Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Täällä ollaan valmiina palvelemaan ylilyöntiperhettä ja suomalaista kamppailu-urheilukansaa. Meillä on matsi viikonloppu tulossa ja ollaan saatu loistava vieras Aleksi Toivonen 03 Fight Teamin pääjehu ja Keitsinkin taustavaikuttaja meille avaamassa viikonlopun antia ja tietenkin 03 Fight Teamin kuvioita. Ennen kuin päästetään Aleksi puheeseen mukaan, niin muistutuksena, että käykää tsiigaa meidän Tatska Video, Flower Shop, tatuointistudio, siellä Leena Lumilampi, rouva kauppias sitten esittelee meininkiä, se tosiaan YouTubesta ja myös kaikille muistutukset, että ylilyöntistudion paitakauppa on auki ja se löytyy esimerkiksi meidän YouTube-studioiden puolelta se linkki. Mutta nyt mennään ylilyöntipodcastin jakson 373 pariin ja vieressäni istuu pitkä, tumma ja komea. Aleksi Toivonen, tervetuloa.
Kiitos paljon. 373, se on aika paljon.
Se on aika paljon ja ei mene kauaa, kun tulee 8 vuotta täyteen. Et nyt varsinkin, kun on tämä ollut kohta vuoden tämä kahdesti viikossa, niin totta kai numeroita sitten tulee lisää. Me ollaan saatu hirveä liuta tosi hyviä kysymyksiä ylilyöntiperheeltä sekä 03 Fight Teamiin että Keitsiin liittyen. Mutta ennen kuin otetaan ne ratkottavaksi, niin eka pitää kuitenkin vähän puhua, kuka Aleksi Toivonen. Lahdesta entinen ammattilaisvapaa-ottelija, vanin sopimusottelija, ura on jo päättynyt, mutta ennen kuin uran päättymisestä puhutaan, niin mistä kaikki alkoi?
No Lahdesta, niin kuin sanoit. Että, eli siis tietysti koko elämäni on kamppailu-urheilu ja sitten prassijutsussa jonkun aikaa kilpailin kansainvälisesti ja siellä vähän menestystä ja sitten vapaa-ottelu aina kutkutteli siinä taustalla ja sitten ei muuta kuin hanskat käteen ja sitten silloin tietysti amatööriskene oli aika eri, mutta muutamia SM-kisojen kautta sitten ammattilaiseksi ja lyhyt, vauhdikas, nautinnollinen ja katkera ammattilaisura ja sitten homma pakettiin ja sitten onnekkaasti niin pystynyt sitten työllistämään itsensä niin kuitenkin vapaattelun parissa. Että.
Se on aika harvinaista, että uran jälkeen löytyy semmoisia rooleja, millä pystyy itsensä elättämään. Jos vielä vähän puhutaan siitä sun urasta, niin brassijutsu on ollut perinteisesti monille se ensimmäinen, tai niin kuin polkuvapaa-ottelu. Nykyisin se ehkä on niin selkeä, kun brassijutsu alkaa olla jo niin oma kenttänsä. Mutta kuinka iso harppaus sulle oli siirtyä sit sieltä matossa möyrimisestä sit siihen, että lyödään neppariin?
Ei ehkä niin iso, mitä monelle, jotka jujutsusta siirtyy. Että mulla oli aina aika sellainen, se mun niin kuin jujutsutyyli oli aika sellainen aggressiivinen ja lopetushakunen. Ja sitten oli ehkä aina tavallaan takaraivossa se, että kiinnostaa kokeilla vapaa-ottelua. Ja seurasi niin kuin tosi aktiivisesti silloin 2010-14 välillä kuitenkin jo niin kuin vapaa-ottelua. Ja sitten 13-14 SM-kisoihin, niin lähtökohta oli kuitenkin se, että en mä osannut lyödä juuri ollenkaan. Tuo oli mun taustaa niin kuin perinteisistä kamppalaisista, niin kuin, tai puhutaan karatesta ja taidosta ja tämmöistä perinteisemmistä japanilaisista lajeista. Mutta sitten, että ei kunnolla niin kuin lyömisestä, että mä lähdin SM:iin vaan silleen, että jujutsun kisakausi oli päättynyt ja sitten muutama viikko vapari SM ja nimilistaa ja sinne. Ei se ollut mutta se, niin kuin mä sanoin, että se skene oli silloin kuitenkin tosi erilainen. Että ottelijoita oli ehkä joissain määrin niin kuin SM-kisoissa esimerkiksi jopa enemmän mitä nyt. Mutta sitten kuitenkin taso oli huomattavasti niin kuin ailahtelevampi ja ne ottelijat ei ollut läheskään niin kokonaisvaltaisia mitä nykyään.
Jos vähän pikakelataan, ottelit sitten Keitsissä ja aika yllättäen kairasit tiesit One Championshipin leipiin ja muutit Singaporeen, mutta sehän meni semmoisen reality-shown kautta, niin miten sä päädyit sinne ja minkälainen kokemus se Onein hässäkkä oli? Me ollaan puhuttu sun kannasta silloin, kun me Twitchiin tehtiin liveä, mutta kun ne on kadonnut jonnekin eetteriin, niin pitää vähän kertoa niitä.
No siis se oli silloin muistaakseni Aleksi Nurminen taisi olla, joka mulle linkkasi silloin, että hei, ootko nähnyt tälle, että Singaporeen haetaan tänne ammattilaistalliin, Evolve MMAlle niin kuin ammattilaisottelijoita ja tota, niillä on tämmöiset globaali tryoutit ja sitten mä lähetin CV vaan sinne sen suurempiin miettimättä ja sitten sieltä tuli vähän semmoinen mysteerinen sähköposti, että ilmoittaudut tähän osoitteeseen ja vaan varustus, että nyrkkeilyhanskat ja vaparihanskat mukaan ja sitten just on aina sanonut, että säästöpossu rikki ja viimeiset tuota, eurot lentoihin ja sitten sinne vaan vähän niin kuin sellainen kohti tuntematonta ja sitten olin yksi, jotka valittiin niiden karsintojen.
Muistatko sitä perästä? Paljon siellä oli jengiä ja monta valittiin?
Siinä oli niin kuin satoja hakijoita, olisiko siinä jotain pari sataa hakijaa, mitä oli silloin ja 20 oli tryouteissa ja meitä otettiin, olisiko me tullut 5 tai 6, ketä otettiin sitten siihen tiimiin.
Nyt kun miettii niitä 5 tai 6 sun, tai sen, ketä oli sun lisäksi siellä, niin oletko seurannut, mihin he on päätynyt?
On, siis itse asiassa tosi paljon pidetään edelleenkin yhteyttä, niin kuin sen ottelijaporukan sekä sitten monien niin kuin toimitsijoiden ja taustavaikuttajien kanssa. Meillä oli esimerkiksi just, joka on vanin japanin kielen tulkki, niin oli esimerkiksi Lahdessa käymässä tuossa kuukausi sitten, tai 1,5 kuukautta sitten, että sille ollaan niin kuin tosi tiiviisti vielä tekemisissä, että osa ottelee vanissa edelleen, osa on sitten ottelee, on saanut kenkää, ei ole pärjännyt ja ottelee sitten esimerkiksi vaikka Shootossa Japanissa niin kuin pienemmissä. Sitten yksi jenkkifrendi lähti takaisin jenkkeihin ja siirtyi valmennuksen puolelle. Ja yksi ottelee nyt tässä tällä kaudella UFC:n siinä. Vaan se Aasian.
Road to UFC.
Joo, Road to UFC:ssä, niin siellä ottelee sitten 6-1.
Okei. 3 matsia ehdit vanissa, eikö ollut niin?
2.
Anteeksi.
Joo.
Ja ensimmäinen oli voitto.
Joo.
Ja toinen oli sitten tappio. Ja tämähän ajoittui vielä siihen kaiken koronasekoilun keskelle. Mm. Ja matse ei oikein tahtonut saada.
Joo, se oli silloin tapahtumia. Se oli aina silleen, että mullakin oli silloin esimerkiksi loppukeväänä, milloin sitten jalat sanoi itsensä irti, niin tota, oli silleen just, että mulla oli 3 vai 4 matsia niin kuin buukattu ja sitten koronan takia peruttiin ja siirrettiin tapahtumia ja vastustajat vaihtui ja just semmoista. Että se oli tosi epävarmaa aikaa silloin se niin kuin muutama vuosi. Joo. Siinä mitä oli.
Sanoit, että jalat sanoi itsensä irti. Ne, ketkä on sun meininkiä seurannut, niin tietää, että sullehan sit ura päättyi ja saman tien sitä lonkkaa korjattiin. Niin mikäs tämä oli tämä lonkka? Tilanne. Se oli joku synnynnäinen, mitä olisi kulutettu rikki, vai miten se menikään?
Joo, siis rakenteellisesti tosi huonot niin kuin molemmat lonkat. Että, ja se oli niin kuin tiedossa jo etukäteen, että, mutta mä oon vähän semmoinen ajatellut aina, että niillä korteilla pelataan, mitä on jaettu. Että sit tietysti vaikutti joihinkin asioihin, mutta sitten ne meni tosi huonoa kuntoon. Ja. Etenkin tuo toinen ja sitten uran jälkeen korjalti ja nyt siinä on täysin tekonivelistä.
Sähän liikut ihan hyvin ja kävit jotain meillekin tekniikkatriplan, mikä löytyy myös meidän Ylilöintistudion YouTube-kanavalta, niin aika hyvinhän sä pystyt liikkumaan. Et miten tämä niinku, toiminta sitten on proteesin jälkeen?
No siis itse asiassa tosi hyvin. Et jopa niinku, tosi tosi paljon paremmin, mitä mä oon odottanut. Et mä oon, kyllä mä nyt oon niinku, kerran päivässä kuitenkin reenannut koko ajan ja siis tämän niinku, leikkauksen jälkeen. Että tänä vuonna niin sit sanotaan, että toimintakyky on niinku, parempi ihan rehellisesti, mitä se on ollut ehkä viimeiseen 5 vuoteen. Että jos puhutaan niinku, siis liikelaajuuksista niin. Ja niinku tehosta, mitä pystyy jaloilla tuottamaan. Että kyllä niinku, silleen on jopa niinku tosi tosi yllättynyt.
Jos ajatellaan sitä, sanoit tuossa, kun kelasit silleen pikakelauksella sitä uran kehitystä ja sanoit, että et, vaiherikas ja lopulta katkeaa urani. Tiedän, että sanoit sitä humoristisesti, mutta kyllä varmaan ura päättyi kuitenkin ehkä eri lailla, kun olit suunnitellut sen menevän. Niin kuinka vaikea olisi pistää leimaan siihen paperiin, että nyt tämä paska loppuu, että pitää tehdä jotain.
No tosi vaikea. Siis on tosi vaikea, että kyllä se on niin kuin semmoinen, että et ihan rehellisesti, niin kyllä edelleen on sitä sellainen polte, että koska mulla tavallaan se ei päättynyt niin kuin monilla, jotka on esimerkiksi mullakin paljon niin kuin vaikka painista ja judosta, entisiä niin kuin maajoukkuetaso urheilijoita tai jotka on kiertänyt vaikka olympiakarsintoja ja World Cupia ja muita, niin on silleen, että kun on keskustellut, että on niin kuin palannut vaikka loppuun siihen, tai tullut hirveä määrä niin kuin loukkaantumisia, ja sitten on silleen, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä enää, tai tullut ikä vastaan tai jotain muuta. Että se on tavallaan sellainen niin kuin luonnollinen tapa. Se on huono sana, mutta silleen, että se, niin kuin se ura on mennyt sen kaaren, mitä se on mennäkseen, mutta musta tuntui siltä, että se ura on niin kuin menossa, ja sitten se vaan päättyi. Ihan siis sinut mä oon sen kanssa ja niin kuin, ei siinä, mutta kyllä se edelleen tavallaan se polte on, että oishan se niin kuin siistiä.
No mä olin just kysymässä tuosta, kun sanoit, että oma toimintakyky, liikelaajuudet ja keho toimii, niin kuinka kaukana se oikeasti olisi se ajatus, että vielä kiipeisi vapaatteluhäkkiin?
No sanotaan, että en mä ehkä tällä hetkellä, en mä pidä sitä niinku realistisen. Mun edellisestä ottelusta on kuitenkin aikaa vaikka kuinka kauan. Ja mä tiedän, että se menee silleen, että vähän silleen aikakultaa muistot. Mm. Että kyllähän se kaikille niinku käy, että ketkä on syystä tai toisesta lopettanut, niin tuntuu, että niitä niinku syystä tai toisesta epätoivoisia comebackkeja tehdään ja tulee semmosia niinku että kyllä mä pystyn siihen ei. Vielä ja mietitään, että sitten se realismi tietyllä tavalla hajoaa siitä tai katoaa, mutta että itse ehkä miettii sen silleen, että kun tietää, mitä se vaatii esimerkiksi harjoitella sillä tasolla, missä niin kuin, että siellä kun esimerkiksi harjoitteli vaikka semmoista, jotka on vanin niin kuin mestareita tai entisiä mestareita ja tietää, mikä se taso on ja sitä porukkaa, mikä pyörii siellä ja mitä se vaatii niin kuin fyysisesti pysyä siinä kunnossa, että sä pystyt kilpailemaan siellä, niin en mä niinku usko, että mulla millään tavalla niinku jalat esimerkiksi kestää sitä. Et se on eri asia käydä jumppaamassa niinku 5-6 kertaa viikossa painia ja tehdä vähän punttia ja niin edelleen.
Ja mennä vaikka johonkin painikisoihin hensäälle.
No siis just näin, että se on ihan eri asia, mutta sitten niinku, kun sitten, että ruvetaan harjoittelemaan 2-3 kertaa päivässä niinku ammattiurheilija, niin se on kuitenkin ihan sit yö ja päivä.
Sitten keksit, kun ura päättyi, niin ei kauan mennyt, niin 03 Fight Team, Lahden postinumeron mukaan nimetty suomalainen tämmöinen kuin vapaa-ottelu. Kai talli on oikea termi kuvaa, mikä auttaa ottelijoita sitten eteenpäin urallaan. Niin, oliko tämä pidempään ollut haaveena vai tuliko se sitten ihan niin kuin, että jotain pitäisi tehdä, että tehdään nyt vaikka tätä?
No ei se, sanotaan, että ei se nyt ollut silleen, että tehdään vaikka tätä. Kyllä se aika nopeasti tuli se ajatus, että en mä ollut sitä niin kuin silleen kypsytellyt hirveästi etukäteen, mutta sitten että ehkä se niin kuin kumpus siitä, että tavallaan kun rupesi miettimään jotain muuta kuin pelkästään niin kuin itseään, että on siinä taustalla tietysti se, että totta kai pystyy vähän elämään sitä siinä vapaattelumaailmassa niin kuin muiden urheilijoiden kautta ja olemaan mukana siinä. Että kyllä mä niin kuin nautin siitä ihan älyttömästi, mutta sitten se, että kun on sen ne vuodet, mitä ammattilaisen esimerkiksi oli mukana ja näki semmoisia niin kuin suomalaisia vapaattelijoiden uria, niin kuin vaikka, Tipi Hirvikangas esimerkiksi, että hirveä potentiaali, sitten päästään tiettyä pisteeseen asti, sitten se katoaa niin kuin managerisotkujen tai harjoittelumahdollisuuksien tai minkä tahansa niin, kanssa. Kyllä. Niin sitten se, että niitä talentteja tulee niin vähän, niin tavallaan niitä ei saisi haaskata mun mielestä millään tavalla. Ja mä haluaisin, että se mikä meidän niin projektin tavoitteen 03:lla on, että pystyttäisiin rakentamaan niitä, jotka nousee ammattilaisiksi, otetaan niitä, tarjotaan niille alusta asti semmoinen ympäristö, mitä mä uskon, tai me uskotaan, että he tarvii siihen, että he pystyy ponnistamaan sen niin maailman suurempiin organisaatioihin. Niin kuin vaikka sitten UFC tai Wani tai PFL tai muun, missä ei pysty olla niin täysammattilaisia. Ja pystyttäisiin sitten niin mahdollistamaan se polku sinne ja saamaan tavallaan Suomesta ne ovet auki sinne kansainväliselle huipulle.
Tuosta tuleekin mieleen, että ne sun vuodet Singaporessa, missä sitten harjoittelet sieltä Evolven alaisuudessa, niin sieltä varmaan tuli jonkinlaista perspektiiviseen harjoitteluun, mutta One Championship-organisaationa, mikä on tietenkin tämä Evolven vähän niin kuin promootio, missä ottelee, valtaosa ottelee, niin on myös aika business-orientoituneen tiukkojen sopimukseen ja sääntelystä tunnettu siitä. Niin mitä kaikkea sä oot voinut ammentaa siitä siellä nähdystä, muutakin kuin pelkkää jumppaamista, se liiketoimintaa?
Se, siis niin kuin tosi paljon sitä, että ehkä niin kuin aukeaa se, että miten se maailma niin kuin oikeasti toimii. Mm. Eli se, että musta tuntuu, että Suomessa, en sano, että kaikki, mutta tosi monilla on sellainen niin kuin naivikuva siitä, että mitä esimerkiksi, mitä ne niin kuin maailman suurimmat promootiot hakee ja mitkä asiat siellä niin kuin oikeasti vaikuttaa. Että helposti mietitään se, että ne on niitä ihmisiä, kenellä on itsellä ne hanskat suurin piirtein kädessä, jotka pyörittää sitä, mutta ei se ole. Että ne totuus on kuitenkin se, että ne on niitä kauluspaita, ihmisiä, jotka miettii laskee niin kuin dollareita tai mikä rahayksikkö sitten onkaan, ketkä niitä organisaatioita pyörittää. Ja esimerkiksi sanotaan, että Mä kävin keskusteluun tänä vuonna esimerkiksi Friday Night Fightsin uuden matchmakerin, tai siellä, joka pyörittää sitä vapauttelupuolta. Niin hänen kanssaan tämmöinen, käytiin niin kuin videopuhelu, ja että esimerkiksi siinä, niin heti kun sanoo sen, että tai hän tiesi, että mä oon ollut töissä siellä, ja on niin kuin lähtökohdat on se, että okei, että sä tiedät, miten hommat toimii täällä, ja miten tämä niin kuin pyörii, tämä paletti, niin sitten se keskustelu on saman tien, niin kuin saa ihan erilaisen twistin, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin karikoiden niin kuin sähköpostien lähettelyä ja pelkkää self-promoa. Että enkä sano, että ne on niin kuin huonoja asioita, mutta se, että siinä on niin kuin tosi paljon muutakin, että millaisia asioita pitää niin kuin huomioida siinä ja miten, kuka urheilija sopii ehkä sitten niin kuin minkälaiseen ympäristöön ja just mitä ne promootiot hakee ja minkälaisen arvon ne näkee niissä urheilijoissa ja niin edelleen.
Tästä meidän on sitten hyvä ponnistaa eteenpäin ja lähdetään perkaamaan tätä 03 Fight-tiimiä sitten kysymysten avulla. Ja ihan eka vuoroni annetaan Iltalehden urheilutoimittajalle Anssi Karjalaisen. Ja kiitti Anssi, kun laittoi meille tänne vähän viestiä. Ja ekana Anssi kysyt, onko McMahon Amerikaanille suunnitellut jonkinlaista valmennuksellista roolia 03 Fight-tiimissä? Mihin mentoriurheilija viittaa? Ja tällä viitataan siis uutiseen, mikä tuli edellisviikolla, että McMahon Amerikaani liittyy 03 Fight-tiimiin. Ja Mäkisen Terokin täällä on miettinyt ihan samaa, että Maku uran jälkeen 03 Fight-tiimin valmennukseen, ja OP Breilin on miettinyt sitä ihan samaa. McMahon Amerikaanihan oli teidän silloin 03 Fight-tiimin lanseerauksessa ainakin jollain tasolla mukana. Silloin hän oli puhetta, että te harjoittelisitte mahdollisesti hänen salillaan ja jotain tämmöistä oli, mutta sehän ei sitten ainakaan sillä hetkellä mitenkään näkynyt tai toteutunut. Makulla oli varmasti omat kuviot, teillä omat. Mutta nyt kun Makulla alkaa olla vähän niin kuin loppusuora edessä, niin palataankin vähän niin kuin kotiinpäin. Sähän olet Makun kavereita. Ettekö te olet periaatteessa opiskelukavereita?
Joo, opiskelukavereita.
Niin, ja olet ollut Makun kulmasuoseuran alkuaikoina. Niin, mistä tämä yhteistyö lähti nyt oikeasti liikkeelle? Mitä sillä tavoitellaan? Vai onko se vaan teille julkisuustemppu, että saadaan nimilehteen?
No ei ole, eikä me, jos niin kuin, et eihän me ole sitä asiaa ihan hirveästi edes ihan rehellisesti nostettu, eikä niin kuin puskettu missään, että on totta kai on niin kuin ymmärrettävä, että siinä on hyöty, että onhan Makulla niin kuin isoin media-arvo suomalaisessa niin kuin vapaa-ottelussa ja varmaan suomalaisessa kamppailurheilussakin niin kuin ylivoimaisesti, että on siinä se hyöty, mutta se niin kuin meidän lähestymistapa, mikä siinä on, tämä koko homma lähti siis siitä, että Maku viime ottelun jälkeen, niin Maku ja sitten Marko Tuomela, joka on hänen valmennustiimissä mukana ja Lahdessa tunnettu niin kuin ikuisuudet, oli yhtenä opettajana silloin Pajulahdessa esimerkiksi, kun opiskeltiin molemmat siellä.
Ne oli myös Makun kulmassa myös
no just näin. Niin, he lähestyi silloin ja lähti niin kuin keskustelut siitä, että jonkunnäköistä niin kuin yhteistyötä ruvettaisiin tekemään, että Maku aikoo otella vielä ja mikä se ottelu tulee olemaan ja koska ja näin. Ja eli he niin kuin lähestyi meitä siitä ja ruvettiin sitten keskustelemaan siitä mahdollisesta yhteistyöstä. Ja nyt niin kuin tarkoitus on se, että se Makun rooli on niin kuin hieman erilainen, mitä meillä on. Että me tuotetaan niin kuin tiettyjä palveluita kaikille meidän urheilijoille. Makun kohdalla se on enemmän sitä nimenomaan ristiharjoittelua. Eli se, että
lihamylly.
No tietyllä tavalla joo, ja sitten osallistuu niin kuin esimerkiksi niin kuin eri harjoitusleirityksiä, tehostuspäiviä ja tämmöisiä niin kuin sopimuksen nojalla, että ollaan mukana tavallaan siinä hänen niin kuin valmennusringissä, tuodaan siihen sitä tietotaitoa, mutta sitten se mentoriurheilija-termi viittaa lähinnä siihen, että Maku tuo sitten myöskin sitä osaamista meidän nuoremmille urheilijoille. Et esimerkiksi vaikka Emil Kurhelalle ja Niko Aikoselle ja niin edelleen, niin hänellä on kuitenkin se kokemus ihan eri tasolla kuin mitä niin kuin lähes kaikilla suomalaisilla urheilijoilla tai vapaa-ottelijoilla, niin sitten se, että hän tuo sitä osaamista myöskin takaspäin ja sitä kokemusta. Että se on lähinnä se, mihin tuo termi niin kuin viittaa.
Miten iso toi rooli, jos sä ajattelet, että McMahonilla kuitenkin ei ole mikään epäselvyys, etteikö ura ole loppusuoralla. Edellisen matsin jälkeen sanoi jo lopettavansa ja nyt sitten kuitenkin pyörittiin päätös ja Attila Korkmansia vastaan sitten otellaan kesäkuussa. Kuinka iso, tässä on ollut rajallisesti aikaa, 3 kuukautta ehkä edellistä matsista sitten seuraavaa. Niin mitä niin isoja muutoksia siinä pystytään tekemään? Totuus oli, että matsia meni aika huonosti, ettei ei ollut paukkuja.
Kyllä nyt jokainen ymmärtää, että ei 3 kuukaudessa niin kuin uudelleen keksitä mitään. yhtäkään niin kuin urheilija tai ottelija, että se lähinnä, mitä me ehkä pystytään tuomaan siihen, on sitä niin kuin tietynlaista ammattimaisuutta, pystytään tuomaan niitä niin kuin harjoituspartnereita makulle siihen, jotka varmasti pystyy haastamaan niin kuin eri tavalla kuin mitä siinä niin kuin päivittäisessä niin kuin harjoitusringissä. Ja sitten tietynlaista se, että sen tietynlainen niin kuin vastuullisuus sitten molemmin päin, että me tuodaan siihen niin kuin valmennuksellisesti lisää, mutta sitten maku myöskin sitoutuu niihin tiettyihin niin kuin sovittuin esimerkiksi just näihin tehostuspäiviin ja sparrileirityksiin, mihin sitten osallistuu.
Yksi tuli mieleen tämmöinen ihan käytännön asia, mikä ei välttämättä merkitse mitään, mutta Attila Korkmaz, McVonin seuraavan vastustaja, niin hänhän Suomessa
tosi paljon on. Harjoittelee.
Ja esimerkiksi sitten nykyisen tiimikaverin Emil Kurhelan kanssa harjoittelee. Ja miten tällaiset ristiriidat, että Emil käy molempien kanssa reenaamassa ja ajaako sitten jommankumman asiaa tai toimiiko siinä vakoajana vai pystytäänkö? Onko tämä semmoinen kenttä, minkä pystyy vaan, että fuck it, että vittu, me keskitytään omiin juttuihin, että aiheuttaa sitä ongelmia.
Niin kuin mä sanoin, että ei se sitten kun kilpaillaan tietyllä tavalla tai tietyllä tasolla ja kaikista löytyy videomateriaalia niin paljon ja urheilijat on, että niin kuin vaikka Makunkin tapauksessa, niin kuin sanoit, että hän ei ole kuitenkaan enää 19-vuotias niin kuin tulevaisuuden lupaus, vaan että se ura on tietyllä tavalla niin kuin tehty jo ja nyt edetään niin kuin sitten ottelu kerrallaan ja katsotaan, että miten se harjoittelu sujuu ja millaisia tuloksia niistä tulee. Niin sanotaan, että en itse ole hirveän uskoja mihinkä tämmöiseen yritysvakoiluun. Että kyllä se, niin kuin se, että joku ottaa jotain tilannetaistelu eriä jonkun kanssa tai on jossain vaiheessa parannut jonkun erä jonkun kanssa, niin ei me niin kuin ruveta perustaa sen pohjalle yhtään mitään.
Niin, että siis näin mäkin itse ajattelen sitä, mutta kun välillä ihmiset on pikkumaisia, että se, että mikä on se niin kuin realistinen hyöty suhteessa siihen, että ego tulee siihen, että sä et voi sitten leikkiä tonkaan, koska mä ehkä ottelen sitä vastaan.
Joo, ja sitten ei ole mitään semmoista, että ja on se nyt sitten muutenkin, niin kuin sanoin, että esimerkiksi kun mennään tuonne maailmalle, niin kuin säkin varmasti sen tiedät, että sitten esimerkiksi se maailman kärki per painoluokka on kuitenkin suhteellisen kapea, niin se aika monelta löytyy, että toi mun harjoituskaveri on jossain vaiheessa reenannut ton kanssa, niin, vaikka olisi ihan eri maista tai missä tahansa.
Näinhän
että
se menee.
Ne piirit on kuitenkin sit loppujen lopuksi niin pienet, sit kun puhutaan siitä eliitistä.
Ja, mutta toi on ehkä vaan semmoinen, mikä ei niinku ulkopuoliselle ihan silleen, sitä voi vähän niinku miettiä, että tää kuulostaa vähän epäilyttävältä.
Mutta ei niinku vaikuta mihinkään. Että sit esimerkiksi vaikka Emil Kurhelan tapauksessa, joka ottelee itse niinku viikon päästä Octagonissa Frankfurtissa, niin kyllä me sitten taas, kun meillä Emilille sitten niinku mietitään tavallaan Emilin uraa ja se edellä, että jos se pääsee harjoittelemaan jonkun Korkmaksin tasoisen niinku harjoitusparin kanssa, niin sehän on niinku iso plussa vaan.
Totta kai.
Että ei siinä ole niinku mitään semmoista.
Anssilla on seuraava kysymys täällä jo valmiina. Miten erotat roolisi 03 Fight-tiimissä ja Cageissa? Jääväätkö itsesi tallisi ottelijoiden kiinnistämisestä Cageiin? Ja tämähän nyt on mun mielestä semmoinen ihan asiallinen kysymys, että onhan toi selkeä eturistiriita, että vetää manageraa ottelijoita ja edustaa sitten promootiota. Niin miten tämä käytännössä toimii?
Meillä menee silleen, että esimerkiksi Cagein sopimusneuvottelut ja näin, niin mä en neuvottele niitä meidän ottelijoiden kanssa, vaan ne menee aina niin kuin Onen kautta kaikki, eli Cagein promoottorin kautta. Eli mä en neuvottele niitä rahasummia tai mä en neuvottele ottelumääriä tai mitään muutakaan, että mä tavallaan astun niistä ulkopuolelle. Sitten mitä tulee esimerkiksi tapahtuma viikonloppuihin, niin jos on semmoinen tilanne, esimerkiksi nyt tänä viikonloppuna Niko Aikonen ottelee Topias Söderbergin vastaan Ruotsista, ja Niko on 03 ottelija, ja mä oon tietyllä tavalla siellä myöskin, tai olenkin, niin kuin mä oon Cagella töissä, hoidan esimerkiksi media-inserttien kuvauksia tänään torstaina, niin esimerkiksi mä kerron heti siellä, kun Tobias tulee, ja Tobiaksen valmentaja tulee, niin mä kerron, että sä ottelet Niko Aikosta vastaan, joka on 03 Fight-tiimi, mistä mä kerron, mikä mun rooli on siinä, ja oon mä ollut urheilijoiden kulmassa tai en, niin mä kerron myöskin sen aina vastustajille. Että jos mä oon kulmassa, niin mä kerron, että joo, että mä oon myöskin Nikon kulmassa. Tai sitten, jos en ollut kulmassa, niin mä kerron, että oon mukana tässä tallissa, mun rooli on tietty, mutta en oo, niin kuin esimerkiksi tällä kertaa. Niin kuin
eli läpinäkyvyys.
Kulmassa. Joo, siis ihan täysin läpinäkyvää niin kuin kaikki siinä. Eikä ole, sanon, että Suomessa se on ehkä, piirit on kuitenkin aika pienet, niin kuin kaikessa, että jos mietitään vaikka esimerkiksi on sitten Karelia Fight tai mikä tahansa, niin lähtökohtaisestihan siellä on aina niin, että ollaan Suomen Vapautteluliiton vaikka hallituksessa ja ollaan promoottoreita tai omat ottelijat ottelee tietyssä illassa ja siellä neuvotellaan ristiä,
totta kai,
että piirit on niin pienet, mutta se on niin kuin meillä se ratkaisu on niin kuin Gatesin kohdalla, niin se on niin kuin ihan täys läpinäkyvyys. Sitten kun puhutaan muista, vaikka kansainvälisistä promootioista, että vaikka Octagonista tai FCRstä, että Jukka Paananen tietysti hoitaa pääasiassa meille ne kansainväliset neuvottelut kaikki, mutta niin kuin niissä sitten on niin kuin myöskin sitten aktiivisemmin mukana.
Totta kai, totta kai. Tämä oli hyvä kysymys, ja mun mielestä tämä on ihan aina semmoinen, mikä mun mielestä on aiheellista esittää. Kun puhutaan vaikka Oneista, mikä on erittäin ei-läpinäkyvä, ja UFC, mikä ei ehkä ihan niin paha, mutta aika mystinen, niin tavallaan tämmöisten eturistiriitojen välttäminen tai niiden epäilemisen välttäminen on mun mielestä Suomen kaltaisessa maassa aika tärkeä. Anssilla on vielä lisää. 03 Fightin lanseerattiin loppuvuodesta 2021. Missä mennään nyt ja minkälaisia suunnitelmia on tästä eteenpäin? Ja Henkka on kompannut Anssia tässä ja loppuvuoden tavoitteet 03 Fightille ja mikä ottelijoiden tilanne, kun 2/3 vuotta on jäljellä?
No sanotaan, että mä sanoin silloin tekniikka triplaa, kun tehtiin, niin mä sanoin silloin, että viime vuotta, jos katsotaan niin 23, niin oltiin tyytyväisiä siihen suuntaan, että tilastollisesti, kun katsottiin, miten vuosi meni, voittoprosentti ei ehkä ollut, mitä toivottiin, mutta sitten kuitenkin ottelun taso oli ihan kohtalainen, ja se suurin, niin kuin, missä tavallaan jäätiin, oli se, että oli toive, että päästään enemmän kansainvälisiä ottelumahdollisuuksia kiinni, ja se jäi niin kuin ihan pohjalukemiin, että se oli sellainen, mihin oltiin niin kuin pettyneitä. Meistähän se tietyllä tavalla on kiinni, niin tänä vuonna, niin kuin sanoin, että tavoite on se, että näytään huomattavasti enemmän niin kuin sit Suomen ulkopuolella myöskin ottelutapahtumissa. Ja se on alkanut kyllä niin kuin suunnitelmien mukaan, että tosi lupaavasti. Et tulokset ei ole ollut sitä, mitä tietenkään toivoisi, mutta niitä kansainvälisiä mahdollisuuksia on niin kuin saatu. Ja tavoitteena on tietysti, että saadaan niin kuin enemmän plussan puolelle niitä tuloksia, mutta että saataisiin pidettyä tämä rytmi, että näytään tietyllä tavalla, näytään Gatesissa, näytään Suomessa, mutta sitten, että Pohjoismaissa ja Euroopassa, niin ollaan sitten, näytään Octagonissa ja Cage Warriorsissa, FCRssä ja niin kuin relevanteissa silloissa, mitä täällä tapahtuu.
Henkka ottaa sitten lisää kysymyksiä, lappalainen siis, ja täällä on 03 tiimin tämän vuoden ekan kolmanneksen ottelumäärät, kehitykset ja sainaukset. Eli oikeastaan tästä voi sanoa, ottelumäärät puhuttiin, mutta toi, että mitäs tämä tuore veri?
No nyt me otettiin muutamia amatöörejä mukaan tuohon niin kuin lähinnä harjoitusrinkiä. Näin eivät edusta 03 Fight-tiimiä, edustavat omaa kotiseuraa tietysti amatöörinä, mutta se, että meillä tällä hetkellä kun katsoo suomalaista niin kuin ammattilaisvapaaottelukenttää, niin se on tosi pitkälti. Tai sanotaan näin, että siellä ei ole ihan älytön määrä mun mielestä sellaisia niin kuin ehkä nuoria prospekteja tai semmoisia, että on niin kuin ponnistanut esimerkiksi ja nyt nousee niin kuin Miro Honkanen ja Lemar Khan ja näin, mutta sitten meillä ehkä yksi haaste, mihin ollaan niin kuin, tai mikä on huomattu, on se, että pitäisi pystyä puuttumaan tai vaikuttamaan ehkä enemmän siihen harjoitteluun vähän aikaisemmassa vaiheessa ja tuomaan niin kuin ei ehkä samoja niin kuin palveluita, mitä tuotetaan ammattilaisille, mutta tuomaan jollain tasolla sitä ammattitaitoa niin kuin aikaisemmassa vaiheessa, eli jo sen amatööriuran aikana. Koska Suomessa, Suomessa tuppaa olemaan niin, että se amatööriura on tosi pitkä suhteessa niin kuin moniin muihin maihin, missä ammattilaiseksi noustaa vaikka niin kuin 18-19-vuotiaana, mutta sitten Suomessa on ehkä lähempänä niin kuin 2-5, kun hypätään ammattilaiskehiin, ja amatöörimatseja on, niin kuin saattaa olla lähemmäs 30. Että se urakehitys on erilainen, niin se, että jos saat 25-vuotiaan amatööriottelija, joka hyppää siinä vaiheessa ammattilaiseksi, niin se on kuitenkin eri peli, se ammattilaiskehät. Ja siinä vaiheessa ruveta vaikuttamaan siihen urheilijan harjoitteluun ja kehitykseen, niin se on haastavampaa. Niin nyt tavallaan vähän pilotoidaan myöskin sitä, että mitä me pystyttäisiin tarjoamaan ja miten kehittämään sitä, että me otetaan jo amatöörivaiheessa. Esimerkiksi nyt vaikka Leevi Heino, joka tekee 8.6. ammattilaisdebyytin Battle of Botnias Ruotsissa, niin esimerkiksi Leevin kohdalla, että otettiin Leevin viimeiseen amatöörimatsiin ja sitten vähän niin kuin työskenneltiin jo siinä taustalla ja osallistettiin niin kuin harjoituksiin ja leirityksiin ja sitten nyt kun hän siirtyy ammattilaiseksi, niin nyt on sitten niin kuin täysillä mukana.
Tuossa sanoit aiemmin jo, että lisää kansainvälistä näkyvyyttä 03 Fight-tiimin ottelijoille. Sehän tarkoittaa sitä, että ne ottelijat eivät ole silloin käytettävissä Suomessa. Kyllähän tässä on jo sekin, että jos halutaan Suomessa pitää jonkinlaista presenssiä, niin sinnehän tarvitaan lisää ja sotilaita.
On. Ja kyllä niin kuin totta kai intressi on niin kuin myöskin kasvattaa sitä rosteria, mutta ei sen kustannuksella, että se tietyllä tavalla se laatu kärsii, tai että me joudutaan ottaa urheilijat, jotka ei pysty sitoutumaan esimerkiksi niihin niin kuin arvoihin tai siihen toimintaan, mitä me heiltä niin kuin edellytetään. Että mieluummin mennään sillä, että meillä on vaikka 7 tai 8 ottelijaa ja tuodaan sitten esimerkiksi vaikka Ruotsista niin kuin harjoituspareja, kun me vaikka Västerås Fight Clubin kanssa tehdään paljon yhteistyötä tai lähetetään jätkiä sinne harjoittelemaan, kun sitten se, että otetaan väkisin sinne vaikka 10 ottelijaa lisää ja sitten se kaikkeen niin kuin tekeminen kärsii.
Aivan. Henkalla on pari vielä todella hyvää kysymystä ja tässä on seuraavana listassa, mitkä ovat tällä hetkellä 03 Fight Teamin suurimmat vahvuudet ja missä koet olevan eniten kehitettävää? Sä oot aika paljon tosi jo avannut sitä toimintaa, mutta mitä sä ajattelet, missä on se, jos pitää sanoa yksi iso vahvuus, mikä se on?
Se toiminnan taso. Et kyllä mä sanon, että se on ehkä se niinku isoin vahvuus, että se urheilijan ympärillä niin kuin se infra, niin se pyörii tällä hetkellä silleen, miten me on suunniteltukin se, että ne palvelut, mitä me, että voisiko sitä kehittää, totta kai, ja me yritetään koko ajan kehittää ja tuoda siihen lisää, mutta se, että se tietty niin kuin toiminnan taso, esimerkiksi kun meillä on vaikka leirityksiä tai tehostuspäiviä tai kaikki muut, mitä ne urheilijat tarvii, niin me pystytään niin kuin tällä hetkellä niin kuin ylläpitämään sitä koko ajan tosi semmoisella, niin kuin, vähän, en mä nyt sano, että se on semmoisella niin kuin stand-by-tilla, mutta se pyörii tavallaan niin kuin automaatiolla. Ja mä koen ainakin, että vaikka Leevi on hyvä esimerkki, joka nyt hyppäsi just siihen, että nyt se on tavallaan siinä ammattilaisringissä ja se saa ne täydet tukipalvelut, niin sitten se, että kokee sen heti, että okei, tämä on kyllä niin kuin tosi hyvä. Et, ja sitten kun on keskusteltu niin kuin Leevin, vaikka esimerkiksi Lukkarissa Aleksi, joka on hänen päävalmentajana, niin se, että kun on käyty läpi niitä tavallaan mahdollisuuksia, palveluita, mitä pystytään käyttämään, miten voi olla mukana siinä, niin se, että niin kuin tosi paljon niin kuin peukkuu ylös ja että tämä niin kuin edesauttaa tosi paljon sitä toimintaa.
No, tässä oli vielä tämä toinen, että missä olisi eniten kehitettävää? Mikä on semmoinen, mikä laahaa perässä, mitä sä haluaisit lisää?
Ehdottomasti se toi niin kuin markkinointi ja niin kuin kaupallinen osaaminen. Et se on se, että meillä on kuitenkin, meillä on siellä taustalla on niin kuin raskastakin tykistöä tuolla niin kuin osaamisella, mutta sitten se tavallaan käytännön se sellainen päivittäistekeminen siinä, niin se on semmoinen, mihin on ollut tosi vaikea löytää niin kuin tekijöitä, löytää osaamista. Ja sitten kun minä tai Mikael Silander tai Jukka Paananen tai ketään, niin kuin, ketä tuossa taustalla on, niin ei ole sen niin kuin alan ammattilaisia. Niin se on semmoinen, mikä niin kuin ehdottomasti on jäljessä siitä, mitä toivottaisit.
No, tämähän on suomalaisessa yrityskulttuurissa yleensäkin se akilleen kantapää. Mehän ollaan insinöörikansaa, että me osataan tehdä se tuote, mutta me ei osata myydä sitä. Niin kuin näin isossa kuvassa. Yeah. Tämä ei ole haukku, vaan kaikilla on vahvuutta.
Ja se on ehkä, niin kuin se, mä koen, että se on se sama haaste, mikä tietyllä tavalla meilläkin on, että lähestulkoon kaikki, kenelle on niin kuin esitelty, päässyt esittelemään niin kuin tuota projektia tai kertomaan, niin se palaute on niin kuin tosi hyvää. Ja sama juttu, sit urheilijat, ketkä on mukana, urheilijoiden valmentajat, lähtökohtaisesti, ketkä on mukana, niin palaute on tosi hyvää. Mutta sitten taas just se, että miten me saadaan niin kuin sitä kaupallisuutta ja kaupallistettua sitä lisää, niin se on niin kuin se haaste, mikä on.
Tämä oli itse asiassa hyvä vielä Henkalta. Onko käynyt mielessä, että 03 järjestäisi itse oman otteluillaan? Otan verrokyksi nyrkkeilyn puolelta Elite Boxingin, niin samalla periaatteella.
No siis ei huono idea, mutta tietysti itse esimerkiksi niin en voi osallistua sen millään tavalla, koska mä oon sitten Keitsissä mukana. Mutta ei huono idea mun mielestä, etenkä just silleen pienemmässä mittakaavassa, että tällä hetkellä me pystytään otteluttaan ottelijoita niin kuin tosi hyvin ja hyvään tahtiin. Mutta sanotaan näin, että jos se rosteri olisi esimerkiksi merkittävästi isompi, niin silloin se voisi olla niin kuin oikeasti tosi validikin ajatus. Se voisi olla ehkä taloudellisesti myöskin hyödyttävää jollain tavalla, mutta että sitten ehkä resurssikysymys, lähinnä resursseista aika on se niin kuin suurin tossa.
Mä en ole miettinyt tätä, mutta Henkka, mun mielestä tämä Elite Boxingin ajatus, että kun Elite Boxing on nyt vienyt GB-turnaukseen ja SM-nyrkkeilyihin niin omia ottelijoita ja siellä on siellä niin kuin jo olemassa olevan amatöörillan
niin,
kirsikkana kakun päällä, niin molemmat hyötyy. Että jos ajatellaan, että olisi vaikka kuvitellaan nyt vaikka, että jos Lahdessa joskus järjestettäisiin vapaaottelua, mä en tiedä, se on joku semmoinen kehitys.
Niin tai ei se, mitä, niin kuin, no. Ei vaan ylipäätänsä se, tähän sanotaan, että 0-3 tietyllä tavalla niin kuin juuret lahden. Pitää muistaa, että esimerkiksi vaikka Mikael Silander, joka Espoossa on tässä koko niin kuin projektissa ihan yhtä isossa roolissa kuin minäkin.
No, mutta tarkoitan, että jos nyt vaikka olisi Lahdessa vaikka vapaattuna SM-kilpailu, niin sehän ei haittaisi, että siellä olisi sitten niin kuin 0-3
ei todellakaan.
Niin kuin, jonkun kolmen otteluun. Että on, ja kelle tahansa muullekin toimijalle. Tämä on kyllä hyvä idea. Ja mun mielestä on. Varmaan se taloudellisesti on se aika niin selkeästi helpommin toteutettavissa.
Olisi varmasti jo. Että sen saisi, niin mä sanon, että se aika on ehkä iso resurssi. Ja sitten just se, että tällä hetkellä, kun me saadaan, meillä on niin paljon kuitenkin Paanasen Jukan kautta pääasiassa, niin kun puhutaan vaikka pienemmistä tiloista Pohjoismaissa tai Keski-Euroopassa, niin meillä on niin paljon verkostoa sinne, että meillä ei ole ollut ongelmia niin kuin otteluttaa niitä ottelijoita. Että me saadaan just näin, että vaikka meillä on debutantti, niin me saadaan sille niin kuin kuitenkin 2-3 hyvää tarjousta, missä meillä on mahdollisuus mennä niin kuin kilpailemaan.
Matti Hirvonen laittaa vielä tähän ihan loppuun 0-3 Fight-tiimille, että koska nähdään teidän tiimin ottelijat UFC:ssä tai PFL:ssä ja mitä muita promootioita, johon olisi siistiä saada ottelijoita. Ja yllättäen masaltuleita, mistä olisi siistiä saada. Masahan miettii tietenkin jotain Raisenin friikkimatseja, että siellä olisi mikki vastaan Akebona, vaikka Akebona valitettavasti on jo menehtynyt muutama viikko sitten. Mutta kuinka on kestää, että me tuolla vapaattelu NHL:ssä nähdään 0-3 fightin ottelijat?
Muutama vuosi. Se on niin kuin se, mihin mä uskon, että totta kai asioiden pitää mennä niin kuin odotetulla tavalla, mutta mä uskon, että pari vuotta. Ja se, että voiko tulla joku pikapaikkaus jossain, okei, voi tulla. Sanotaan vaikka näin nyt, että Emil Kurhela ottelee muutaman voiton oktagonissa ja tulee joku pikapaikkauspaikka. Mutta se, että muutaman vuoden päästä, niin mä uskon, että pystytään nimenomaan se, että rakentamaan se urheilija sille tasolle, mikä on se oikeasti se meidän tavoite. Saadaan ne kilpailemaan sinne ja sitten toivottavasti saadaan myöskin niitä ovia auki sitten jatkossa muille. Että pystytään niin kuin olemaan se tavallaan sellainen luotettava kumppani Suomesta, jonka kautta pystytään hakemaan niin kuin ottelijoita, jotka on myöskin valmiit sitten kilpailemaan niin kuin sillä tasolla.
Mun mielestä on tärkeä pointti, että vaikka me kaikki tiedetään, että se niin kuin paikka ja rooli on aina se kaikista todennäköisin niin kuin uusille vieraille tahoille, mutta kyllähän meidän ei kannata siihen sen varaan laskea, että meidänhän pitää rakentaa se ekosysteemi sellaiseksi, että se tavallaan tuottaa.
Ja toinen, mikä on se, että sä et voi, mun mielestä, sä et voi, jos mekin ajatellaan niin kuin urheilija ensin, että sä voi ajatella sen urheilijan mahdollisuuksia sille, että kyllä sille joku soittaa jossain vaiheessa, tarjotaan paikkaa ja paikkaa. Se on niin kuin, että ei sille voi rakentaa kenenkään uraa. Ja sitten toinen on se, että sä et voi myöskään mun mielestä rakentaa sitä uraa silleen, että sä odotat, että joku ulkopuolinen manageri esimerkiksi Euroopasta soittaa ja tarjoaa jotain paikkaa. Vaan se, että mun mielestä se pitää tulla niin, että sen urheilijan oma manageri, joka se sitten onkaan, niin se on se, jonka kautta tavallaan saadaan rakennettua se polku sinne promootioon. Ei niin, että tulee silleen, että tuleeko eurooppalainen manageri, joka on silleen, että hei, sä oot 5 000, kun ottelet PFL, se oikein liksaa 15 000 ja 10 000 hävii johonkin. Ei se ole niin kuin sille urheilijalle kannattava, ei se ole kenellekään niin kuin hyödyttävää oikeasti. Että se polku pitää mun mielestä saada rakennettua sinne, ja se on se, mitä niin kuin yritetään.
Ja ehkä se on varmaan just kestävän kehityksen kaava.
Just näin. Ja se on mun mielestä kuitenkin se niin kuin suomalaisen ammattilaisvapaattelun niin kuin tulevaisuuden tavoite ja se, mitä me yritetään niin kuin rakentaa. Ei se tapahdu niin kuin sormiin napsauttamalla tai yhden yyn yli, mutta mä uskon kuitenkin, että se on mahdollista.
Jep.
Ja mä voisin vastaa vielä tuohon noin puoli, että mihin muihin promootioon olisi siistiä saada. Niin meillä se lähtökohta, että me mietitään jo urheilijakohtaisesti se, että vähän kuka sopii mihinkin markkinaan ja minkälaisia niin kuin taustavaikuttajia siellä on. Minkälaiset niin kuin ne promootioiden tavoitteet on ja miten siellä toimitaan, mutta sitten kuitenkin meidän se ykkösajatus on siinä, että me mietitään myös sitä urheilijan niin kuin taloutta tosi paljon, että se ei ole silleen, että okei, että ottelet tämmöisessä X-paikallispromootiossa niin kauan, että me saadaan sitä UFC. Se ei ole niin kuin, vaan me mietitään kuitenkin sitä, että se standardi ja vaatimustaso on tietty esimerkiksi siellä UFC:ssä. Se, että sä pääset kilpailemaan vaikka Euroopan kärkeen, se vaatisi sen, että sä oot täysammattilainen kuitenkin jo. Niin se, että sitä taloudellista niin kuin tukea pitää saada ja sitä rahaa pitää saada sen verran, että sä pystyt olemaan kuitenkin ammattilainen, niin se, että se määrittää niin kuin tosi paljon myöskin niitä promootioita, missä toimitaan, että ketkä on valmiita niin kuin maksaa niille urheilijoille. Sitten tietysti niin kuin sille, että ei meillä ole niin kuin intressiä viedä mihinkään niin kuin Tsetseenian, organisaatioihin, mitkä on tosi niin kuin eettisesti kyseenalaisia, mutta se, että missä on se raha, mikä hyödyttää ja mahdollistaa ne urheilijoille täysammattilaisuuden, niin se on kuitenkin sellainen iso niin kuin ajava voima myöskin siinä meidän taustalla.
Mutta ehkä tuossa nyt voidaan puhua taas, kun puhut siitä niin kuin manageeraamisen, että miten että luodaan se polku, mutta tuossa myös luodaan semmoista kilpailullista polkua, että siinä ei ihan oijeta niitä askeleita, että kansalliselta huipulta mennään sitten vaikka pohjoismaalaiselle ja sitten eurooppalaiselle. Tavallaan sitä kilpailuukin tasoa nostetaan koko ajan. Silloinhan sitten kun päästään sinne maailmanliigaan, niin todennäköisyydet menestymiselle on suuremmat.
Niin, ja se on nimenomaan tolleen me ajatellaan sitä, että se on polku. Ei haeta oikoreittejä. Jos niitä aukeaa, okei, niihin tartutaan kyllä. Mutta sitten se, että se ei ole se niin kuin meidän tavoite.
Nyt ollaan puhuttu hyvä pätkä tuosta 0-3 Fight-tiimistä, mutta onhan meillä viikonloppuna matsit Keitsissäkin ja Keits 6-2 seuraavana.
Ylilyönti ja viikon taistelu.
Viikon taisteluna tosiaan Keits 62 ja heti otetaan tästä Henkka Lappalaiselta hyvä kysymys. Uudessa lokaatiossa keskellä palmuja. Saa nähdä, miten toimii. Ainakin ilmeisesti pienempi kapasiteetti. Miten järjestelyt YMS onnistuu ottelijoiden näkökulmasta? Eli Cage 62 tullaan kulttuuritalon sijaan näkemään triplassa, biitsi, sisälentopallo areenalla, tapahtuma-areenalla. Ja yllättävä paikka, tavallaan ihan kiva paikka, että siinä on helppo ainakin päästä, mut minkälaisia haasteita tässä on ollut?
No totta kai, kun on pitkän aikaa toimittu kulttuuritalolla, ja totuttu siihen, miten asiat toimii, ja sitten yhtäkkiä viedään niin sanotusti häkki hiekalla ja palmujen keskelle, niin onhan se niinku tosi erilainen ympäristö, ja joutuu huomioimaan eri asioita. Että onhan tietysti just One Silver niin kokenut tapahtumajärjestäjänä, ja näin kyllä niinku osataan tavallaan ottaa ne kaikki asiat huomioon, ja show on varmasti niinku sitä tasoa, mihin on totuttu myöskin, että ei tarvitse huolehtia, että siitä kärsitään. Sitten ottelijoiden näkökulmasta, siinä tietysti sitten itsellä on myöskin niinku isompi rooli, että mietitty, miten tavallaan se infra toimii. Isona plussana on tietysti se, että Keitsin niin kuin kisahotellina on Sokos Hotel Tripla, joten ollaan samassa rakennuksessa koko ajan, mikä helpottaa aika paljon sitä, mutta sitten tietynlaisia niin kuin aikataulullisia eroja, miten ottelijat liikkuu, vähän niin kuin se hostaamispuoli tavallaan, niin se tapahtuu tietyllä tavalla eri lailla, mutta kyllä me on niin kuin pyritty kaikki asiat ottaa huomioon.
Tilathan on rajallisesti nimenomaan, ei ehkä katsojilta niinkään, katsojat näkee hyvin, mutta niitä toimintatiloja ja niin backeritiloja vissiin ei ole lähellekään niin paljon kuin Kultsalla.
Ei ole samalla tavalla, mutta on kuitenkin. Kyllä me on huolehdittu siitä, että ottelijoilla on paikat, missä kädet teipataan ja ottelijoilla on lämmittelytilat erikseen ja niin edelleen.
Mua ei oikeastaan mikään muu epäilytä, tai niin kuin ainoa asia, mistä mä oon niin miettinyt, niin on hiekka. Hiekkahan ei jotenkaan sovi tuohon päähän lyömiseen eikä matolla lyömiseen. Niin minkälaisia toimenpiteitä tämän niin kuin hiekan suojelmiseksi urheilijalta on tehty?
Tämä oli niin kuin yksi ensimmäisiä asioita, että sanotaan, että kenkävalintoihin urheilijoiden ja valmentajien kohdalla on niin kuin kiinnitetty huomioon. Ja sitten se siirtymä häkin ulkopuolelta häkkiin kaikkien toimijoiden kesken. Ja sitten siinä on ekstra henkilöstöä, jotka pitää tietyt alueet puhtaana, tietyt matot tietyille alueille, että sitä hiekkaa ei kulkeutuisi sinne häkkiin. Ja sitten se biitsin hiekka on myöskin, mä sanon, että näitä on oikeasti mietitty, että se biitsin hiekka on myös semmoista niin kuin superhienoa, että se, että vaikka sitä muutama jyvänen sinne menisi, niin sitä ei huomaa kukaan. Joo. Mutta sitten se, että tietenkään niin kuin, ei sinne voi mennä niin, että sä kävelet hiekalta sinne häkkiin. Ja siinä ollaan, niin kuin, siihen on laitettu todella paljon ekstra huomioon, että niin ei myöskään käy.
Ehkä syy, miksi mä itse tätä mietin, että joskus silloin, kun mäkin joudun vielä tekemään oikeita töitä, ja Ski Expoon tehtiin lumilautatapahtumia, meillä oli semmoinen reiliskava, ja sinne piti tuoda tietenkin lunta messukeskukseen. Sitten se kaikki piirustukset oli valmiina, ja Suomen messujen sitten joku tekninen johtaja tuli se, että on muuten tosi hyvä, että ainoa, että tuossa alastulon alla niin on lattiakaivi, jonka alla on koko paikan sähköt. ja sisällä, kun sä tuot lunta, niin sehän ei varmaan sula viikonloppuna
aikana.
Niin me ruvettiin, että millä helvetillä me niinku huolehditaan, että sinne kaivoa ennen pisaraakaan vettä. Ja kyllä se lopulta selvisi, mutta pikkusen jännitti. Ja saatiin tehdä uudelleen. Jotenkin niinku ymmärrän tämän tilanteen.
Et on se vaatinut niinku, siis logistisesti tietysti Unelta niinku isoimmat niinku ponnistelut ja suunnittelut siihen, mutta kyllä niihin on käytetty aika siihen miettimiseen, että se kokonaisuus toimii. Ja niinku musta on, se on omasta mielestä niinku virkistävää, että on tämmöinen erilainen ilta ja musta on niinku tosi siistiä päästä, että mä nyt olen Keitsissä muutaman vuoden ollut mukana, niin musta on siistiä päästä kokeilemaan myöskin itse jotain uutta. Että se on, mä oon itse silloin, kun mä kilpailin Keitsissä, mä oon ollut Kultsalla, että se on vähän niinku tuttu ympäristönä ne toimintamallit niin kuin kaikin puolin, niin hauskaa päästä niin kuin tässä roolissa myös sitten näkee ja kokeilee jotain uutta ja uskon kyllä, että tulee niin kuin tosi hyvä show ja varmasti niin kuin menee hyvin ja toivottavasti sitten voidaan järjestää joskus jatkossakin biitsin.
Mäkin olen sitä mieltä, että se on kiva, että on jotain uutta. Että mä en mitenkään niin kuin tuomitse sitä, että päinvastoin se on ihan makeeta ja kehitys kehittyy. Ei se ole sen kummallisempaa. OP Braille vielä ottaa biitsistä tämmöisen hyvän tulokulman. Voiko lämpötila vaikuttaa Keitsin otteluilla ottelijoiden suorituskykyyn fyysisesti tai henkisesti? Onnistuuko lukkopaini ollenkaan, jos on aivan hiessä? Ilmapaine on oltava hyvä ja toimiva. Tuskin tätä muuten edes järjestettäisiin. Totuushan on se, että siellä biitsillä on biitsikeli, se oli joku plus 25 tai jotain.
Joo, plus 26 on se.
Niin, eli semmoinen joku 5-6 astetta lämpöisempi, mitä normaali huoneen lämpötila on. Ja urheilijat tietenkin hikoilee kulttuuritalolla ja muuallakin, kun ne työtään tekee, niin tuolla kyllä hikoillaan ihan varmasti. Niin onko tässä sitten jotain semmoista, no Keitsin kanveesihan ei ole semmoinen naivanmatto, vaan että se ei ole niin arka kosteudella, mut muuten.
En mä usko, että sanotaan, että se niinku urheilijoiden hikoilu, kaikki siellä on aina hiestmärkiä kuitenkin, etenkin sitten painonvetojen jälkeen ja se aineenvaihdunta lähtee rullaa kovaa, niin kyllä se hien määrä on tietyllä tavalla aika vakio, että en usko, että sillä lämpötilalla on siihen vaikutusta. Se biitsin ilmastointi, niin sehän on, että se on niin kuin ihan älyttömän tehokas. Että se, että jos sä kävelet sinne ensimmäisen kerran, niin ei se ole semmoinen, että onpa täällä kuuma, vaikka sä menisit sinne pitkät vaatteet päällä. Että sitten kun sä oot siellä, niin tulee semmoinen, että okei, että ehkä täällä on niin kuin teepaita tai sortsikeli kuitenkin, että et se on kuitenkin, se ilmastointi, pitää muistaa, että se on kuitenkin beach volley-paikka, että se on tehty niin kuin
liikkumiseen
ja urheilemiseen ja se ilmanvaihto on myöskin niin kuin mietitty silleen, että ei sen niin kuin pitäisi aiheuttaa.
Mitäs katsojien? Pitääkö katsojien tietää, että osaa varautua jotenkin?
Biitsikamat. Eli shortsit, teepaita, suositeltavaa. Tai piksut päälle.
Niin, no mullahan ne on aina. Mut voi olla vaikka paljajalan periaatteessa.
Voi olla. Että tietysti suositellaan ehkä niinku flip-floppeja tai näin. Mutta siis niin kuin sanottu, että biitsillä kun ollaan, niin biitsikammat päälle. Että siellä on iso kapasiteetti niin kuin, ja rakennetaan ekstra pukuhuoneita ja niin kuin, missä voi vaihtaa vaatteita, isot narikat ja että ei pitäisi olla niin kuin logistisesti sen puolesta myöskään ongelma. Että vaikka tulisi se toppatakki päällä ja haluaisit vaihtaa vaatteet, niin se onnistuu kyllä tosi sulavasti.
Mennään ottelukortille ja lappalaisen Henkka, meidän uskollinen kehälajien kirjanvaihtaja Kuopiosta, niin lähtee purkamaan. Ottelukortti maistuu, eniten odotan Allun paluuta, tällä viitataan se Aleksi Mäntykiveen. Luonnollisesti ukkoa unilla ja pehmitystä alapotkuilla kesällä, syksyllä ulkomaan häkkiin. Tämä tulevaisuuteen on vaikea katsoa, mutta Aleksi Mäntykivi siis tekee paluun cage-häkkiin. Viimeksi kun Allu on Suomessa otellut, niin otteli pari matsia aika lyhyen senkin aikajänteeseen. Kulttuuritalon häkissä molemmilla kerralla oli vastassa brasilialainen, molemmat päättyi ennen täyttä aikaa Mäntykiven voittoon. Tullaanko me näkemään, onko kolmas kerta samanlainen?
No siis uskon, että tulee ainakin hyvä ottelu, että tietysti Allulla niin kansainväliset ottelut Cage Warriorsissa ei ehkä mennyt niin kuin odotusten mukaan ja ollut aika paljon vammoja ja loukkaantumisia. Et mun mielestä on niin kuin hyvä askel tavallaan tulla ottaa otteleen Cagea. Mun mielestä se on, ja vastustajan Estabili Amato on, uskon, että tarjoaa niin kuin hyvän vastuksen. Mä pitäisin niin kuin Allu ennakkosuosikkina tässä, etenkin sen niin kuin just lyöntivoiman ja pystyotteluosaamisen niin kuin pohjalta. Ja sitten myöskin muistetaan, että Allu on mennyt sarja alaspäin takaisin, että niin kuin fysiikka on varmasti kohillaan. Mutta Amato on niin kuin superaggressiivinen kuitenkin.
Röyhkeä.
On. Ja
esimerkiksi kun katsoo ottelua, oli kun Dylan Tuukkiin vastaan tuolla Briteissä, kun kävi, niin tosi näppärästi nappaa myöskin niin kuin lopetuksiin matossa ja lähtee nimenomaan haastamaan, että niin kuin vieraskehän ottelijan, että superaggressiivinen alusta asti sekä pystyssä että matossa, että uskon, että Mäntykivelle ei ole kuitenkaan niin kuin hirveästi varaa virheisiin tässä, mutta tosi, tosi vaikea nähdä, että menisi täyttää aikaa toi ottelu.
Mutta se on varmaan meille katsojille niin kuin se, mitä me halutaan nähdä, että matsit on vauhdikkaita, ne on kilpailullisia ja siinä on semmoinen klassinen lopetuksen uhka koko aika.
Niin, ja tässä just se, että se on mun mielestä se lopetuksen uhka on tietyllä tavalla niin kuin molemmin päin. Että se, että niin kuin sanoin, että pidän, että Mäntykivi on ennakkosuosikki kyllä tässä, mutta sitten tämä ei ole semmoinen, niin sanottu, tämä ei ole ihan semmoinen kuitenkaan perus niin kuin jostain napattu prassi.
Niin, joku puliukka.
Ei niin, että tämä on kuitenkin semmoinen niin sanotusti sieltä vaarallisemmasta päästä.
Miten sitten promotion kannalta silleen, että saadaan näitä vähän niin kuin kokeneempia, nimekkäämpiä suomalaisammattilaisia häkkiin, niin se on varmaan ihan kuitenkin tervetullutta.
On, totta kai. Etenkin niin kuin, mun mielestä korona teki paljon sitä, että kun Suomessa oli vaikea, tai tietysti kaikkialla oli vaikea järjestää tapahtumia, sitten kun muualla ehkä niin kuin se mahdollistettiin vähän aikaisemmin kuin Suomessa, niin tosi monet kokeneet suomalaiset silloin sainasi niin kuin ulkomaille ja ponnisti niin kuin, tai lähti yrittämään niin kuin kansainvälisissä pienemmissäkin promootioissa. Ja sitten se jätti semmoisen tietynlaisen niin kuin tyhjien ehkä suomalaiseen niin kuin vapaaotteluun. Sitten oli niin kuin muutamia nimiä, kuten vaikka Tuomas Grönvall, joka esiintyi silloin niin kuin tosi paljon Cagehackissa siinä aikana. Mutta sitten nyt alkaa ehkä jollain tavalla niin kuin mun mielestä tasapainottumaan se, että just, että on niin kuin, että Ryto Honkaa näkyy paljon, nyt Mäntykivi tulee takaisin, Grönvall tulee takaisin, Jamba on otellut taas aktiivisesti, että siellä alkaa olemaan näitä ottelijoita, joilla on niin kuin 15-20 ammattilaisottelua, ja sitten nyt tulee tietyllä tavalla se uusi sukupolvi, niin kuin Lemar Khan ja Omar Tugarev, ja ketkä niin kuin nousee myöskin sitten, tai on noussut
ja korona-aikana myös päättyi uria. Sillä ihan hiljaisesti, vaikka Juho Valamaa katosi johonkin.
Jep.
Mikä on toki ihan aikuinen mies ja meni töihin ja kaikkea tärkeää, mutta silleen, että myös sitä kärkipään rosteria vähän niin kuin haihtui ilmaan.
Jep, että siellä on tietty niin kuin tyhjiö siihen suomalaiseen vapaaotteluun jäi, mutta nyt tuntuu ainakin, että se kone on tietyllä tavalla käynnistymässä uudelleen.
Ope Breilinkin oli samaa mieltä, eniten odottaa isohanskan paluuta ottelutauon jälkeen, että kylki on ollut kipeänä ja vammat vaivanneet, niin Pontuksen poikaa, niin viihdyttävää suoritusta häneltä odotetaan. Pontuksen poika dokumenttisarja, mutta Allun omilla YouTube-kanavilla. Mitä sä oot kuitenkin itse taistellut loukkaantumisten kanssa? Jos ajatellaan Allu, jolla on vähän ollut useampia, ei ehkä niin vakavia loukkaantumisia, mikä sulla sitten uran päätti, niin miten sä mietit, että miten ne vaikuttaa sitten psykologisesti?
Mä haluaisin sanoa tähän jotain semmoista niinku rohkaisevaa ja urheilijan terveys edellä niin kuin ajattelua, mitä ehkä sitten niin kuin valmentajana myöskin niin kuin teen, että silloin kun olen esimerkiksi valmentajan roolissa, niin totta kai mä ajattelen se urheilijan terveys edellä, mutta sitten nyt niin kuin, kun sanoit, että vaikka omista loukkaantumisista, niin mulla ainakin itsellä oli lähtökohta se, että ei kukaan sinne kävele 100% sinne häkkiin.
Niin.
Että se on niin kuin se, että se, en mä nyt halua sanoa karu totuus, ja tämä on, että jos vaikka Niko Aikonen kuuntelee tämän, niin tämä ei koske Niko sinua tämä. Että jos on niin kuin kolhuja, niin sitten niitä niin kuin huomioidaan totta kai, mutta oma lähtökohta oli kuitenkin se, että ei sinne oikeasti kävele kukaan 100%, ja että se on semmoinen, että kun sä hyväksyt tietyllä tavalla sen asian, niin sitten tietyistä vammoista ja loukkaantumista huolimatta, niin pystytään työstämään kuitenkin aika kovaa niin kuin yli. Et esimerkiksi mä sanoin, että vaikka tämä oli taas oman elämän esimerkkejä, mitä en ole hirveästi ikinä varmaan sanonutkaan, että esimerkiksi Vuonin debyytti silloin, niin 6 viikkoa ennen, niin mulla murtu kasvot silloin kahdesta. Silmän pohja alta ja täältä ylhäältä heittotilanteessa.
Ei mitään pahempaa.
Niin, mutta siis se oli just semmoinen, että 6 viikkoa matsi, jos otat 0 pääkontaktia 6 viikon aikana, että ei kolaha, matsiviikon alus kuvataan uudestaan, niin saat otteluluvan, jos se menee läpi. Ja sitten se oli pelkkää fysiikkaa ja pistareiden lyömistä ja kardiohittamista pää pystyssä, se koko fight campi. Että sitten tavallaan niillä niinku työstetään sitten, sä vaan niinku henkisesti rakennat sen niin, että mä oon niin kovassa kunnossa, että tää 5-6 viikkoa ei hetkauta tätä niinku mihinkään.
No, tämä ei nyt liity, no itse asiassa Mäntykiveenkin liittyy, mutta kaikkiin urheilijoihin ja mun mielestä semmoinen mitä liian helposti unohdetaan. Säkin puhut tuosta ihan Fight Campista, mutta kun se Fight Camp on vaan se ottelun valmistava jakso, jossa harjoittelet ympäri vuoden järkevästi, niin se, että sinne tulee jotain loukkaantumisten sanelemia rajoitteita, niin se ei romahduta
ei sitä. Niin, ei niin. Ja se, että se monilla ehkä sitten saattaa niinku just romahduttaa henkisesti. Niin, se on niin, se, niin, se niin. Niinku isompi, että niinku karikoin näin, että mun varvas murtu, mä en voi otella, mä en voi harjoitella niinku 100%, niin sitten se on semmoinen, mikä tekee sen, mutta niinku, mut totuus on kuitenkin sitten se, että ei se loppujen lopuksi oikeasti, tai niistä pitää pystyä tietyllä tavalla työstämään yli, koska valitettava fakta on se, että jos jokaisesta vastoinkäymisestä edes pienemmästä sä niinku jätät kilpailematta, niin valitettavasti niitä otteluita on yllättävän harvoin.
Joo. Sitten Henkka nostaa päämatsista Master Colombon, eli Markus Rytöhonga, joka tulee polvivamman jälkeen takaisin häkkiin. Hänenhän siis piti otella, oliko se nyt sitten joulukuun kortilla vai loppuvuoden kortilla, ja silloin polvi paksahti ja nyt sitten uudelleen. Markus Rytöhonga on mun mielestä mielenkiintoinen. Ensinnäkin hemmetin nosta jätkä, tyylikäs, hieno herrasmies. Mutta hän on kyllä tämmöinen vähän niin kuin paikallinen sankari, että ei välttämättä ole menossa UFC:hen, mutta aina kerää katsojia. Jotenkin Markuksesta kaikki tuntuu tykkäävän.
No miten sä et voi olla tykkäämättä? Niin. Niin kuin sanoit, että nasta jätkää herrasmies. Ja sitten yksi, mikä niin kuin tälleen promoten näkökulmasta, niin, että ei ne pelkästään ne voitot ja tappiot. Totta kai sä et niin kuin voi aina hävitä, mutta ei ne voitot ja tappiot ole pelkästään se esimerkiksi Cageissa, mikä määrittää sitä, että mihin se sun ura menee. Että just se, että Rytöhonga kiinnostaa ihmisiä, sitä seurataan, se on hyvä, helppo työskennellä, tosi ammattimainen, hyvä tyyppi, sydän oikealla paikalla ja sitten ennen kaikkea se on vauhdikas. Mm. Että se, että on vaikka niin kuin Rytöhongan ottelut, mitkä on mennyt pisteelle esimerkiksi, niin aina niissä sattuu ja tapahtuu kaikin. Jos mietitään vaikka Rytöhonga vastaan Flores-otteluun, että siellä käydään niin kuin molemmin päin vähän lattiassa ja painitilanteet on vauhikkaita ja se on niin kuin tosi hyviä matseja. Niin sen takia niin kuin Markus on aina, niin kuin, silloin aina löytyy paikka myöskin niin kuin Cage-korteilta.
Mä oon kuitenkin Markuksen harjoitteluukin seurannut sivusta, on ollut mun reeneissäkin jonkin verran, niin, mun mielestä hän elää kaaoksesta niin kuin otteluissa.
Joo.
Eli vaikka yksittäisen lyönnin tyrmäysvoima ei ole suunnaton tai semmoinen räjähtävät kaadut, vaan se, että pistetään pallo peliin ja annetaan mennä. Ja se tekee siitä semmoista tosi viihdyttävää. Henkka vielä mainitsi Abdul Husseinin paluun. Mutta Abbahan on kummeessa ja hänen ottelunsa peruuntui. Mutta nyt ehkä Cage osoitti taas sitä omaa suorituskykyään ja päivän peruutuksen jälkeen niin Tuomas Grönvall varamiehenä samaa vastustajaa georgialaista vastaan. Ja somessa näkyi Tuomas oli vetämässä painoa, että 5 kiloa painoa vekeä ja ottelemaan. Oliko tämä helppo ratkaisu?
No sanotaan, että mulle ei ihan hirveästi ollut edes roolia niin kuin tämän tekemisessä, että kyllä niin kuin tässä pitää niin kuin nostaa hattu ensinnäkin Jukka Paanaselle, joka on Cagen matchmakeri ja hoitaa maaliin, ja toinen tietysti sitten Tuomas Grönvallille, että joka hyppää niin kuin peruskuntokaudelta parin päivän varoajalla häkkiin, että on se niin kuin tietysti
kova paikka,
mutta niin se on kova paikka molemmille, että pitää muistaa, että
georgialainenkin haastaja, joka oikeastaan piti tulla,
niin hänkin tuli juhlavaroajalla tähän matsiin, että hänkin tuli paikkaajana. Ja sitten Tuomas tulee tähän niin kuin vielä sitten ihan muutaman päivän varrella. On se niin kuin kova tietysti hypätä tuommoiseen paikkaan, mutta
että
Niklas Wimberg ja Mikael Silanderin tämmöinen ottelijat ottelee niin kuin lähtökohta.
Mielestäni tämä on ihan oikein.
On.
Ja myös me katsojat hyödytään siitä.
On totta kai. Että, ja kyllä se niin kuin sanotaan, että promotion näkökulmasta niin onhan se niin kuin iso pelastus, että kun Abbal niin kuin putoaa pois kortilta, joka on kuitenkin semmoinen, joka kiinnostaa älyttömästi ihmisiä. Ja yksi, niin kuin, ellei niin kuin jopa
ehkä se on niin johtava niin huippulupaus.
Kauraan kanssa niin kuin suomalaisessa vapauttelu. Se todotetaan niin kuin lähiaikoina, että kohta tapahtuu jotain suurta, tippuu pois, niin sitten se, että saadaan niin kuin ton tason paikkaa ja siihen, niin se on tosi kova juttu.
Henkalla oli vielä Teo Kolehmainen. Suomen kiinnostavin amatöörikundi ukkoa kaatuu. Oikeasti hän hakee tyrmäystä, voisiko saada joka lyönnillä ja vaaran tunne ilmassa. Vihusta en tiedä, mutta kerran Imatralta niin ei voi olla kuin hemmetin hyvä. Teo Kolehmainen kohtaa Popoviin.
Joo.
Ja tämä on siis amatööriottelu. Ja Gates on nyt ottanut jo tavaksi, mikä on omasta mielestäni erittäin tervetullut. Suomen johtavia amatööriottelijoita ottaa siellä niin sanotusti niin kuin esiotteluja. Ja Teokin on ottanut jo nyt useamman matsin. Niin onko tämä ollut teidän kannalta sitten tämä amatööriottelijoiden käyttäminen? Niin siitä on tullut varmaan kiitosta.
No on joo, että kyllä se sanotaan, että näin, että niin kuin oma ajatus on se, että Gates on niin kuin ammattilaisvapauttelun promootio. Mutta sitten kun mietitään Suomessa ylipäätänsä niin kuin lajia ja lajin kehitystä, niin kyllä semmoista on tärkeää, että tarjotaan noille nuorille niin kuin mahdollisuuksia. Koska Gates on kuitenkin niin kuin näkyvyydeltään ylivoimaisesti suurin Suomessa ja kiinnostavin. Niin se, että esimerkiksi niin kuin vaikka Teon kohdalla tai kenen tahansa muun, vaikka Sunny Branforce, niin kuitenkin ne on ehkä niitä parhaita näytön paikkoja, mitä niillä on näkyä sitten sen pienen niin kuin kore-yleisön
ulkopuolelle.
Se on ollut hyvä. Ja
ne mutta eikö tämä ole win-win tilanne sille, että ottelijat saa niitä paikkoja kehittyä, kasvaa ja sitten promootio mahdollisesti tekee itselleen tulevia tähtiä ja tuo lajipiiri ehkä jollain lailla lähemmäs, että amatöörejäkin tulee ehkä katsomaan. Kyllä joku Teollakin aikamoinen suosio, tai siis on silleen, että sinne tulee jengiä. Mä en näe siinä mitään muuta kuin hyötyä.
Ja eikä niinku, onhan se tietysti, on siinä niinku, ihan rehellisesti, onhan siinä kiinnostuksessa niinku ero ammattilaisen amatööriottelijoiden välillä ja ammattilaisen amatööriottelijoiden välillä. Kyllä se, niinku, se on mun mielestä ihan selkeä. Mutta että kun ne niin kuin vaikka just Teon tapaukset tulee ottaa vauhikkaita otteluita, niin ihmiset oppii tuntemaan sitä, mikä just nimenomaan Gatesin näkökulmasta tekee sen, että jos Teon sanotaan, jatkaa tuommoisia näyttöjä, sitten kun se ammattilaisuus tulee, sanotaan näin, että Teo tekisi vaikka ammattilaisdebyyti esimerkiksi Gatesissa, niin se on tosi kiinnostava. Meillä on promootio materiaalia myöskin Teosta valmiiksi, että se on niin kuin kaikille tosi hyödyttävä. Ja taas, niin kuin mä sanoin, että entisenä ottelijana, niin voi helppo taas sanoa tälle, että sen urheilijan näkökulmasta, niin se on ehkä vähän semmoisen niin kuin lentävän lähön tietyllä tavalla siihen, niin kuin, että ammattilaisuraa. Että vaikka niin kuin esimerkiksi Niko Aikonen, niin eihän Niko kautti 2 amatöörimatsia Gatesissa, mutta se lähtökohta on kuitenkin eri, koska sitten yleisö on kuitenkin vähän nähnyt ja on sitä niin kuin materiaalia, millä pystytään nostamaan ja on vähän haastattelua valmiina ja on sitä niin kuin ottelumatskua sieltä aikaisemmin, niin se samanlailla niin kuin vauhdittaa sitä ammattilaisuran starttia.
Ope Breilinilla on mun mielestä tämmöinen tärkeä nosto koskien koko Gates-korttia. Nähdäänkö tulevan viikonlopun Gates pelkkää suomalaisjuhlaa vai joutuuko joku antautumaan kotiyleisön edes? Prosentteja en ulkoa muista, mutta kyllä paremmalla prosentilla kuin tähän mennessä pitäisi voittaa kotimaassa käydyt ottelut. Ja tämä on nyt silleen mun mielestä 2-piippunen juttu. Eli Gatesissähän vaikka voitot menee suomalaisten ja ulkomaalaisten suhteen vaikka 60-40. Ja Superior Challenges Ruotsissa on 85-15. Ja siellä on pelkkiä bussikuskeja, ihan paskoimmat se lähtökohtaisesti. Niin kuin mä kärjistän.
Joo.
Niin mä ainakin tykkään siitä, että ne ottelut on kilpailullisia. Ja mun mielestä Gatesissa se ei ole Gatesin vika, että joku suomalainen hävii, koska yksikään ottelupari mies muistiin ei ole ollut epäoikeudenmukainen tai epätasainen lähtökohtaisesti. Ja jos suomalainen häviää, niin silloin hän ei ole päässyt ehkä parhaaseensa. Oonko mä väärässä?
Ei, mun mielestä sä oot siis ihan oikeassa. Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä lähtökohtaa, että miksi suomalaisten pitäisi voittaa Suomessa paremmin matseja. Että ei se suomalainen tuomarointi on tasaväkistä. Joidenkin mielestä ehkä liiankin tasaväkistä, mutta se on. Se on se kulttuuri, mikä täällä on, ja mun mielestä se on niin kuin tietynlainen ylpeyden aihe niin kuin suomalaisessa vapaa-ottelussa. Ja sitten toinen, mikä on, niin se on kuitenkin se kulttuuri on se, että niin kuin etenkin promotion kannalta, niin halutaan rakentaa kiinnostavia otteluita. Että ei se, että esimerkiksi semmoinen tietynlainen, enkä halua nyt mollata ammattinyrkkeily missään nimessä, mutta se ammattilaisnyrkkeilykulttuuri, että mennään ja ensimmäiset 10 matsia on ihan semmoisia mätiräkkejä vastaan, jotka tulee sinne häviämään, niin kuin ammattihäviäjiä vastaan. Niin se, että jos sanotaan näin, että me rakennettaisiin Suomessa vapaa-ottelu, semmoinen kulttuuri, että jokaisen 10 ensimmäistä matsia on huonoja, niin ei se kiinnosta myöskään ihmisiä samalla tavalla. Että niin kuin pitää ymmärtää se, että ehkä henkilökohtainen niin kuin toive olisi, ja se, että miksei suomalaiset voita edes Suomessa niin kuin ajatus. Ja sitten se, että mikä se niin kuin esimerkiksi promotion tavoite on, niin ne on kuitenkin niin kuin 2 eri. Että me pyritään tekemään Gatesissa niin kuin kilpailullisia otteluita, mitkä kiinnostaa on vauhikkaita ja tarjoaa sitä niin kuin urheilun draaman kaarta myöskin, eikä silleen, että se on semmoinen niin kuin suomalaisten voitonmarssi joka kerta. Sitten hypätään kansainvälisiä kehiä ja sitten tulee niin kuin
pannukakku. Mm. Joo, ja siis kun mä sanoin, että mun mielestä otteluparit on ollut kautta linjan tosi hyviä. Ja melkein jokaisen suomalaisen ottelijan tappio on johtunut siitä, että se ei ole vaan itse pystynyt täyttämään niitä lupauksia. Mä en siis hauku heitä. Sehän kuuluu urheilu, että tänään ei ollut mun paras päivä. Että ennemminkin mä en syytä sinne matchmakingiin, vaan mä ehkä syytän sitten, tai jos johonkin pitää syytä laittaa, niin se on sitten se ehkä valmistautuminen tai harjoittelun taso tai joku tällainen. Että joku muu on se, niin kuin se syyllinen. Et mä mieluummin katson kilpailullisia matseja.
Ihan samaa mieltä. Ja niin kuin, että se on se, että lähtökohta on kuitenkin just se, että kumpi tahansa ottelija niin kuin voi voittaa. Ja sitten se, että jos ne suomalaiset, ketä Gatesissä ottelee, haluaa niin kuin menestyä, niin niiden pitää myöskin suorittaa.
Just näin. Jimmy Hannan oli laittanut monille ottelijoille Facebookissa, tai Gatesissä esiintyville ottelijoille, kysymyksiä. Ne on tullut sen verran myöhään, että kaikki ei ehtinyt niihin vastaamaan. Mutta otetaan ne, mitä tähän saatiin. Ja Lemar Kaanilta Jimmy kysyi, että johtuiko edellisen ottelun täyden ajan kamppailu salopahuudesta? Ja miten pidät huolen, että nyt ei oteta täyden ajan hippaa? Ja tässä viitataan Lemar Kaanin ammattilaisdebyttiin Otto Saarta vastaan, joka siis Salosta ponnistaa, niin kuin myös Jimmy. Eli Jimmyhän pitää omiensa puolta. Tämä salopahuus on ilmeisesti jonkinlainen termi. Lemar oli reilu jätkä ja kävi vastaamassa, että edellisessä matsissa Otolla oli tosi hyvää tekemistä huonoista positioista pakkanimisessä, eikä hän ole lopettanut voiton yrittämistä missään vaiheessa, joka vaikeutti lopetusten hakemista. Seuraavassa matsissa totta kai etsin lopetusta, mutta tavoitteena näyttää enemmän osaamista kuin pelkästään hyvä kontrolli. Jos pystyn tekemään vahinkoja ja hakemaan hyviä lopetusyrityksiä, ei haittaa vaikka menisi täyteen aikaan. Tämä oli Lemarin vastaus Jimille ja tässä oikeastaan voidaan mennä Lemar Kaaniin, joka tulee siis toisen ammattilaisotteluunsa nyt viikonloppuna. Eihän se eka matsi ollut mikään, tämä debyytti ammattilaisottelu ollut mikään huono, mutta se ei välttämättä näytä sille, että se ei täyttänyt Lemarin omia odotukset. Häntä harmitti. Kilpailullinen, hyvä matsi. Mitä sä näet Lemarin saumat ja oikeastaan Lemarin tulevaisuuden?
Kyllä mä uskon, että Lemar
on tosi valoisa tulevaisuus vapaattelussa.
Ja se niin kuin potentiaali on tosi iso. Sen takia Lemar on esimerkiksi kehitysopimusottelija, koska me niin kuin uskotaan siihen, että Lemarilla on niin kuin, tai pystyy menestymään ja pystyy täyttämään ehkä sen potentiaalin, mitä hänelle on niin kuin, tai mitä häneltä odotetaan. Mutta mä luulen, tai sanotaan, että mä pistäisin ton ensimmäisen ottelun ehkä vähän semmoisen niin kuin ammattilaissiirtymän piikkiin, koska se, että tosi paljon, mitä säkin sanot, että mikä se taso on vaikka IMMAF-otteluissa ja kansainvälisessä niin kuin IMMAF-sirkuitissa. Ja siellä on oikeasti tosi hyviä ottelijoita ja se on tosi kova, mutta se on eri peli kuin ammattilaisen. Sitten kun mennään, sanotaan nyt näin, puhutaan vaikka Marko Sarasjärven viime Cage Warriors-ottelusta, että ei se taito tasollisesti välttämättä se vastustaja ole, mutta se on eri, kun sä otat 3 minuutin erän, missä on paidat päällä, paljon kitkaa, säärisuojat, sä saat yhden kaadon esimerkiksi.
Niin sä
voitat sen erän sillä. Mutta sitten kun on 5 minuuttia aikaa työstää ja sulla tulee semmoinen niinku atleettinen kylähullu, joka on silleen, että ne jaksaa niinku riehua ne tilanteet, niillä on pitkä aika valmistautua yhtä vastustajaa vastaan, hanskat on tosi pienet ja hikeä on paljon, niin se muuttaa sitä ottelemista. Ja mä uskon, että esimerkiksi Lemarin tapauksessa, kun hänenkin lukkopaini tai mattokamppailu tyyli vapaaottelus on semmoinen niin kuin kontrolloiva, niin se, että se vaatii ehkä semmoisen, en mä sano, että Lemar ei ole valmistautunut tai ollut valmistautunut, mutta se kilpailutilannekin vaatii semmoisen pienen niin kuin adaptoitumisen tavallaan siihen, että se ei olekaan silleen, että sitä kitkaa ei ole niin paljon, ja se erä onkin pidempi, ja se toinen taisteleekin kuolemaan asti.
Just
ne
näin.
Kaikki tilanteet, kun sä yrität lyödä kyynärpäitä ja pikkuhanskalla, niin se, että se vahinko on isompi, mikä taas se reaktio siltä toiselta on myöskin isompi, niin sit se niinku ehkä muuttaa sitä. Mutta kyllä mä uskon, että Torsten Jakobsin vastaan, niin tämä on vaikeampi matsi, joo, mitä Otto Saario. Että kyllä tämä on niinku pieni tasonnosto siihen edelliseen, mutta uskon, että tästä ottelusta riippumatta, niin Lemarilla on kyllä valoisa tulevaisuus.
Jimi oli laittanut Teollekin viestiä. Teo Kolehmainen on siihen vastannut ja Jimi oli kysynyt, onko repertuarissa jotain uutta. Ja siinä myös kysyttiin Teon kevään toisesta matsista, mikä on sitten Max Hynnisen Ice Cageissa nyrkkeilyä, niin te on vastannut, että ei, onko repertoriossa mitään uutta odotettavissa? Ei varmaan, mutta sen tiedät, että Oleg ei todellakaan ole mikään paskahousu, ja veikkaan, että se ei sieltä häkistä ekalla lyönnillä lähde ulos. Matsista voi tulla todellinen sota, ja toisesta matsista ennen kesää, niin nyrkkeily on kiva laji, ja siinä on vielä rahapussin merkki, mutta Teo Kolehmainen tosiaan kerää kansansuosta totakin puolta. Oleg Popov, sanoppa siitä jotain.
Vauhikas ja aggressiivinen niin kuin pystyottelija. Ja myöskin sille, että...
Täysin kurita.
On, ja tarttu tähän otteluun sille, että kysyttiin, että onko kiinnostusta, niin vastaus on, että kyllä.
Joo.
Ja that's it.
Joo. Et mun mielestä Oleg Popov on hurja
jälkeen. Niin kuin, joo, ja mä uskon, että se tarjoaa myöskin niin kuin vauhdikkaan haasteen niin kuin Teolle, mikä on ehkä semmoinen, sanotaan tietyllä tavalla erilainen, mitä Teolle on tähän mennessä tullut.
Joo.
Että joku, joka lähtee nimenomaan kylmäpäisesti haastaa siinä pystyssä, että hetkauttaako se Teoa, niin tuskin, mutta viihdyttääkö se yleisöä, niin varmasti.
Just näin.
Se on just näin.
Henkan puheenvuorossa oli vielä tämmöinen vähän yleisempi ja risuja loppuun. Cage mainostaa itseään Pohjoismaiden ykkösorganisaationa, mutta miten voi olla niin, että tiedotus on lasten kengissä? Peruutuksia ja muutoksia tuli korttiin ja itse kuulin niistä somessa 1-2 viikkoa sitten, mutta vasta alkuviikosta uutisoitin Cagen puolesta. Aika olennainen osa kuitenkin maksavan asiakkaan suuntaan kertoa, mitä hän on tuossa katsoen, mistä maksaa. Ja ennen kuin mä annan sulle puheenvuoron, niin Sarjolan Antti antaa musta loistavan vastauksen. Osais nyt vastaa paremmin, mitä mä osasin vastaa. Ottelutapahtuman kortille tulot muutokset tulisi käsittää viestinnän kannalta etuna eikä haittaa. Jo Frank Sinatra sanoi medialle, että kirjoittakaa mitä kirjoitatte, kunhan nimi on oikein. Muutokset tarjoavat tilaisuuden kertoa yleisölle tapahtumasta jotain. Ensin voidaan ilmoittaa, että vastus peruuntui, mutta uusi on etsinnä. Seuraavaksi voidaan kertoa, että uusi vastus on tämä ja tämä. Ja sitten voidaan vielä kysyä kotiottelijan mielipidet, miten serbialaisen potkunyrkkeilijän vaihtuminen georgialaiseen painijaan vaikuttaa hänen suunnitelmiinsa. Tässä on jo 3 kertaa tuotu tapahtuman nimi esiin, saatu kontakti asiakkaaseen, joka kerta kerrottu tarinaa eteenpäin. Tämä on etu eikä haitta. Andylle 10 pistettä.
Ja no voin vastata tuohon, että tuossa on... Tuossa on niinku petraamisen varaa, se on ihan totta. Mutta sitten tuossa on myös paljon semmoisia, että kun tavalliset kuluttajat ei välttämättä ole siellä taustalla, eikä ymmärrä niinku niitä neuvotteluja, mitä siellä käydään. Että se, että jos jokaisesta asiasta ruvetaan infoomaan esimerkiksi tuossa, niin se sanotaan, että se ei myöskään, se tuo tosi negatiivisen uutisvirran, jos me ilmoitetaan, että 3 matsia peruuntuu putkeen ja se koinen vedetään pois kaikki suoraan nettisivuilta ja siellä näkyy niin kuin 4 tai 3 ammattilaisottelua. Että se, että lähtökohta on se, että pyritään kuitenkin tekemään niin, että ilmoitetaan se paikkaa ja saman tien kun se tulee. Ja toinen on se, että myös esimerkiksi vaikka meillä olisi jo paikkaa ja tiedossa, että halutaan, että okei, että ilmoitetaan, että joku peruuntuu, ilmoitetaan tämä paikkaa ja niin suurin haaste esimerkiksi niissä kansainvälisten tai ulkomaalaisten ottelijoiden kohdalla on välillä esimerkiksi se tiedon ja materiaali ja kaiken muun saaminen, että meillä ei välttämättä ei saada infoja, kuvia, että niissä voi mennä 1-2 päivää. Sama juttu esimerkiksi, kun päivitetään vaikka topologia, niin ne ei mene tälleen läpi ne ottelut siellä, vaan ne menee tsekkien kautta. Että se, että ne asiat ei välttämättä tapahdu aina. Se, että jos joku ilmoittaa vaikka, että sillä on flunssa ja se ilmoittaa sen Instagramissa samaa aikaa, kun se ilmoittaa meille, niin se, että joo, me voitaisiin infota, se on ihan totta. Mä sanoin, että siinä on niin kuin petraamista kyllä, että me voitaisiin ilmoittaa, että tämä ottelija on perunut. Mutta se, että lähtökohta, mitä me on tähän mennessä pyritty tekemään, on se, että ilmoitetaan myöskin silloin se paikkaa ja tai mikä sen ottelun kohtalo on, kun me itse tiedetään se siinä vaiheessa, että se informaation kulku tavallaan aiheuttaa myös välillä niin kuin tiettyjä haasteita.
Itse tietenkin on semmoisen, niin kun puhuit omasta roolistasi 03 Fightin, niin keulakuvana ja toiminnanjohtajana ja sitten case-promotion eturistiriidestä, että sen asian niin kuin ilmoittaminen, niin mä oon kyllä tiedottamisessakin semmoisen, että tiedottamista harvoin voi olla liikaa. Ja se on varmaan semmoinen yksi tiedottamisen säännöistä. Mutta toki mä ymmärrän niitäkin, että kun aina ei voi sitten tiedottaa sitten, kun on asioita, mitkä ei oikeasti ole varmoja, niin kuin, tai selviä, niin semmoisia puolikkaita, niin ei niitä tarvitse tiedottaa. Mutta kyllä se on yleensä semmoinen, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon. Okay, hei, teillä on 03 Fight-tiimin ottelijat kuitenkin kortilla, miten, ja paljon muitakin, niin ketä sä haluaisit nostaa noiden Markus Ytöhongan, Aleksi Mäntykivän ja siellä Lemar Kahn ja Teoko Lehmainen jo mainittu, niin mitä muuta? Mitä yleisö näkee?
No ensinnäkin mun mielestä tietysti pakko nostaa niin kuin
Niko. Ja Tuomas Grönvall sanottiin, toki hän tuli Abban tuuraaksi.
No joo, just näin. Että sitten ammattilaisotteluista, niin esimerkiksi just Niko Aikonen, niin pitää ehdottomasti.
Onko se tekemästi 70?
Joo, tai tämä on 71, vähän erikoinen catchweight Ruotsista pyytö, että 200 grammaa periaatteessa toleranssin yläpuolelle, mutta joka tapauksessa, niin että ensimmäinen ottelu just nimenomaan painoluokkaa alempana ja on niin kuin tosi terävässä ja niin kuin vakuuttavassa kunnossa, että odotan kyllä niin kuin tosi hyvää suoritusta. Ja sitten Tobias Söderberg on kuitenkin niin kuin useamman kertainen arvokisakävijä ja Ruotsin mestaruuskisojen mitallisti, että vähän niin kuin samaa tavalla jatkumoa, mitä Nikolon otti Murugin ja Del Vallen, ja että tuodaan näitä Italian mestareita, Espanjan mestareita, että niin kuin pidetään tavallaan sitä kuitenkin niin kuin kansainvälistä ja niin kuin kärkiamatöörejä, ketä tuodaan vastaan, ketkä on siirtynyt sitä ammattilaiskehiä, on silleen samassa uravaiheessa, että uskon, että niin kuin erilainen haaste, ja uskon, että siitä tulee kyllä vauhikas matsi. Ja odotan kyllä Nikolta niin kuin hyvää suoritusta.
Eikö se ollut näin, että mä olin silloin joskus keväällä, kun sunkin kanssa kuvattiin videoa, niin että Aikonen on, tai juttelin Nikon kanssa ja Niko sanoi, että se on muuttumassa Lahteen. Niin onko tämä nyt jo tapahtunut?
On jo. Että Niko on nyt tämän koko, niin kuin sun suosikkitermi Fight Camp, niin ollut Lahdessa. Että muuttanut Lahteen ja ollut koko niin kuin tämän harjoitusjakson täällä. Et sitten tietysti, niin kuin sanottu, tiimipäiviä ja niin kuin tiettyjä otteluharjoitteet toteutettu muualla, mutta se arkit niin kuin harjoittelu on tapahtunut Lahdessa.
Mulla on vaikka kuinka paljon olisi täällä vielä materiaalia, mitä pitäisi käydä läpi, mutta mä tiedän, että sulla on aika tiukka aikataulu, kun sun pitää lähteä kuvaamaan Cagen ottelijoita. Niin mä jätän UFC:n kokonaan käymättä, ja mulla on yksi tämmöinen kysymys Kamppailukansan radion puolella, ja laitan tähän väliin vielä nopeasti.
Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio.
Ja tosiaan Kamppailukansan radioskin on paljon kysymyksiä, mutta niitä ei ehditä ottaa. Mutta otetaan se, mikä on just sulle. Saat oikein myös vastaa tähän, koska sulla on edes jonkinlainen näppituntuma. Timo Tamminen Suomen Turusta. Miksei One Championships tuo Eurooppaan tainyrkkeiden tapahtumaan, kun niitä ei todellakaan ole liikaa Euroopassa? Noi tapahtumat todennäköisesti vetäisi katsomot täyteen, kun niissä todella kovia matseja. Ja niissä matseissa ei edes soisi se pillimusa, mikä ärsyttää peruskamppailukatsoja. One in Taiku-matsit on kovinta shittiä kamppailumaailmassa. Jos joku muuta väittää, niin silloin ei tiedä mitään kamppailu-urheilusta. Ja Arni Kovu miettii, että Oneilla taitaa olla kädet savessa Lumpinin valloituksen kanssa. Mutta sä varmasti oot paras ihminen vastaamaan. One Championshipin Lumpinen illat tulee ilmaiseksi YouTubesta joka perjantai, ainakin Euroopassa. Ja siellä on tosi korkeatasoisia taimaalaisia ottelemassa pikkuhanskoilla tai nyrkkeily 3-3 minuutin erää. Ja sit Chatri on varmaan sanonut niille, että kukaan ei paini, kukaan ei ottele järkevästi, vaan siellä yritetään lyödä ripset silmistä ja kaikki nukkuu. Viihdyttävä tuote, mut miksi tämä enää Euroopassa?
Mä ihan rehellisesti, niin mä itse mietin samaa silloin, koska jos mietitään esimerkiksi Giorgio Petrosyöni niin Italia ja vaikka Nicky Holtzkenit Hollannista, ja, niin varmasti olisi niinku niitä semmoisia pitkän linjan nimiä, jotka kiinnostaa sitä paikallista niinku yleisöä. Että luulen, että se pääfokus on tietysti niinku Aasia, ja sitten kun se Jenkkien valloitus on niin kuin nyt semmoisena niin kuin isona intressinä ollut Oneilla, niin en usko, että ei vaan niin kuin, se ei ole tällä hetkellä niin kuin ykkösenä tai ei ole niin kuin prioriteettina millään tavalla. Vaikka mä itsekin uskon, että niin kuin sekä potkunyrkkeilylle että tainyrkkeilylle niin olisi oikeasti niin kuin markkina täällä. Et mä valitettavasti niin en niin kuin osaa vastata siihen kysymykseen. Mä vähän kuulin tuossa tänä vuonna huhu, että jotain suunnitelmia niin kuin Euroopan suhteen on, mutta sitten, että onko se pelkkä huhu tai koskeeko se jotain tosi TV-show-juttua tai onko se joku pienempi otteluilta tai joku ponnahduslauta tai sitten joku ilta, niin en tiedä niin kuin yhtään mitään. Tämä voi olla ihan huhupuhetta, mutta että jotain niin kuin suunnitelmia Euroopan suuntaan.
Mä mietin, että siellä Taimaassa niillä on ne kaikki resurssit käytettävä. Siellä on ne kaikki ottelijat. Se tainyrkkeilyhän on ihmiskaupan muoto Taimaassa. Ja se on niin kuin silleen, hyvin pienellä rahalla pystytään toteuttamaan tosi näyttävää showta, kun kaikki ottelijat on siellä ja elintaso on niin matala, että pystytään pienellä rahalla toteuttamaan. Eli ei se mä oon ihan varma, että ton replikoiminen Euroopassa ei ollut taloudellisesti mahdollista, eikä sitä ottelia rosteri ole samalla lailla käytettävissä, niin joudutaan maksaa ihan erilaisia
joo, ei sitä niin kuin Friday Night Fights-konseptia ei pystytä toteuttamaan varmaan ihan rehellisesti missään muualla kuin Taimaassa. Siellä on niin iso massa niin kuin niitä taimaalaisia ottelijoita. Siellä on paljon myös muita kansainvälisiä, niin kuin tainyrkkelytähtiä, just Firetex tai Venom Training Centereillä. Niin ei se, et sä sitä pysty replikoimaan. Plus sit just se, että se on kuitenkin, siellä on Taimaan armeija taustalla, joka laittaa rahaa siihen taakse, mikä on tämmöinen, sanotaan aika iso niin kuin taloudellinen toimija siinä, et ei se toimi, mutta se, että minkä takia ei tuoda esimerkiksi niin kuin yksittäisiä iltoja, niin sit sitä mä en osaa niin kuin sanoa. Että
hei, mä ei vielä kysyä sulta tähän yhden kysymyksen, kun mä päästän sut töihin, niin mihin sä näet, että One Championship kehittyy? Suunta on ollut huolestuttava.
Niin kuin mä
sanoin. Isossa kuvassa, vaikka Friday Night Fights on tosi hyvä.
Sanotaan, että
ei vapaa-ottelua, kaikki tähdet on kadonnut.
On, ja mä, niin kuin puhuttiin silloin siitä, silloin tekniikkatriplassa, että sen mä tiedän, että heillä oli se, että se Friday Night Fights niin kuin tuote piti saada pyörimään niin, että se pyöri. Se on niin kuin tavallaan erillinen siitä nyt siitä, että siellä on omat matchmakerit ja on, niin se saa niin kuin oman rahoituksen, että se pyörii tavallaan omalla painollaan kokonaan, että se on niin kuin tietyllä tavalla erillinen siitä niin kuin pää One Championship tavallaan tapahtumista, mitkä sitten on kuitenkin niin kuin, jos katsoo niitä kortteja, niin ne on nyt vapauttelupainotteisia. Ja siellä on haettu, tullut just paljon näitä, että ollaan Qatarissa ja Singaporessa ja mennään taas jenkkeihin. Että kyllä se ehkä niinku, tavallaan se siirtyy se painopiste takaisin niinku sinne. Mutta sitten noista, mitä on noita huolia, esimerkiksi varmaan viittaisi noihin taloudellisiin juttuihin, mitä on tullut. Niin mun täytyy sanoa, että mä en niinku.
Eihän meistä kukaan niistä oikeasti tiedä mitään.
Se just, että et se voi olla. Että, niin kuin, että siellä on puolet siitä koko niin kuin hommasta, mitä näytetään ja niin kuin ne luvut, mitä pyörii niin kuin positiivisessa mielessä, että se on ihan ilmaa. Se voi olla, että se on puolet näin. Tai sitten just toi, että muistan silloin korona-aikana, Oneilla oli, ne haki jotain rahoituskierrosta ja sitten siellä tuli info, että jostain One Championship, joku LTD, joku oli rahoittanut jollain vaikka muutamalla 10 miljoonalla tai jotain ihan niin kuin älyttömän summan, siirin niin kuin One Championshipia. Että sitten siellä on niin kuin kuitenkin sitä rahaa jossain, niin mistä sitä koko ajan saadaan. Ja et kai sen, niin, mä en ole niin kuin sellainen bisnesnero, että mä osaisin niin kuin ymmärtää sitä, että miten tolle, että saadaan niitä rahoituskierroksilla niin kuin sitä rahaa sisään ja sitten pusketaan sitä älyttömiä määriä ulos, että miten se niin kuin pitkä syöksys toimii ja mitkä ne tavoitteet on, onko se sitten johonkin pörssiin yrittää tai mitä tahansa, mutta mä en niin kuin sitä sen puolesta niin kuin, en osaa sanoa, että pitää kuinka huolestunut siitä loppujen lopuksi pitäisi olla tai ei.
Niin tai ei. Eli tämä on kyllä ihan mysteeri. Hei, nyt meidän kello on, näyttää niin paljon, että sun pitää päästä töihin. Ylilyöntiperhe, olen pahoillani, että valtaosa hyvistä muista kuin Gates-kysymyksistä jäi kysymättä ja UFC:tä ei ehditty perkaamaan, mutta Aleksin pitää päästä viihdyttämään ulkomaalaisia Gates-ottelijoita ja myös suomalaisia. Eli siellä on tämä promokuvia ja promovideoita. Ja hei, mistä Gates tulee? Tuleeko vielä Viaplaylta?
Näkyy myös sieltä, mutta cage.fi, niin sieltä saa PPV ostettua. 20€ näkyy globaalisti myös Suomessa, ihan siis ympäri maailmana. Eli www.cage.fi suoraan etusivulta, niin sieltä löytyy.
Mutta enää ei voi myydä tulla lippuluukun kautta paikan päälle. Eli
kun tapahtuma on kokonaan loppuun myyty, jos haluatte katsoa Gatesin, mitä vahvasti suosittelen, niin www.cage.fi ja sieltä 20€ PPV.
Tai Viaplay-tilaajille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin Ylilyönti-podcast jakso 373 on pistetty pakettiin ja päästetään Aleksi Toivonen töihin. Kiitti Aleksi.
Kiitos.